Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro vam počela ova radna nedelja. To je onako prvo što ću vam poželiti, jer ponedeljak je. Ko je namestio frizuru, na ko je namestila frizuru, od te frizure nema ništa. Duva košava u ovom košavskom području, naravno. Za taj deo naše zemlje govorim, ali onako baš duva, tako da posle ćemo ispratiti sve te podatke. Tako da ako želite da sačuvate tu lepu frizuru, ne znam, neku maramu ili nešto na glavu dok košava ne oslabi. E sad, što se čistog vazduha tiče, lepo je, čisto je, evo sad sam proveravala na ovim sajtovima, zeleno nam je onako, potpuno smo se raščistili i razbistrili. Zašto to spominjem? Zato što juče bio svetski dan čistog vazduha, danas je svetski dan klimatskih promjena i tako, mnogo se govorilo i o kvalitetu vazduha i o zagađenju i o magli u kojoj smo živjeli, magli čudne boje u kojoj smo živjeli danima. Dobro, sad dunula je košava, sve se to razmestilo i promenili su se atmosferski uslovi. Međutim, nastavljamo da pričamo o tome u ovom jutarnjem programu i o klimatskim promenama. U program ćemo uključiti meteorologa Nedeljka Todorovića, koji će nam reći kako meteorolozi vide tu klimu, i oni ipak imaju širu sliku i vide kompletna kretanja kada je planeta u pitanju, ne gledaju samo lokalno. Sa vama u pitanju jutra pričamo o tome da li je zabluda da čovek utiče na klimatske promjene, da li je možda ipak planeta Zemlja suviše velika za nas male, pa će da tera po svome, a ne onako kako mi radimo. A onda će nam u goste doći tamo negde oko 8:15 doktorka Elizabet Paunović. Ona je konsultant Svetske banke, sada je u penziji, ali je bila i šef biroa, ne Svetske banke, izvinjavam, Svetske zdravstvene organizacije. Bila je šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Bonu, to je u stvari Evropski centar ove organizacije za životnu sredinu i zdravlje, pa ćemo sa njom razgovarati i o tome kako su na nas delovale ove čestice koje su učinile zagađenje u vazduhu, šta u stvari stvara zagađenje i kako mi to da promenimo, ali ćemo povezati priču i sa klimatskim promenama, to jest koliko ljudi mogu da se prilagode ovim klimatskim promenama i koliko će to uticati na naše zdravlje. Da, to je to što se tiče ovih svetskih dana i vrlo bitne stvari, a to je vazduh kada je čovek u pitanju. Posle pričamo o matematičkoj gimnaziji. Da, direktor, dugogodišnji, više decenijski direktor matematičke gimnazije je otišao u penziju, Srđan Ognjanović. I priređen mu je i lep ispraćaj i naša Tijana Sibinović bila je tamo. Šta još da izdvojim? E da, Nikolina Trivunović, oporezivanjem paušalaca. Dosta je to uzdrmalo IT zajednicu jer oni uglavnom rade na paušal. Dobro, ima tu naravno i frizera i mnogih koji rade na paušal, ali nekako IT-evci tu mogu najviše da osete te promene, pa je Nikolina istraživala koliko će to od 1. januara da promeni situaciju kada su njihovi prihodi u pitanju. Eto, toliko u najavi. Malo muzike, da, Ivan Petrović je za mix pultom, Branislav Jerković nam je producent, a o muzici se brine ovoga jutra muzička redakcija prvog programa Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Mladenović, budite sa nama do 10. Danas je ponedeljak, 4. novembar.
Na kraju grada jedno polje,
na kraju polja jedan put. Da, čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora. I još dalje te tražim ja, na kraju mora, novo more, na kraju puta novi put. Da, čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. I još daje te tražim ti, ti si obala ta, kojoj plovi ja. Novo more, na kraju puta novi put. Na 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 na, na 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 na, do sunca. Na 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 na, do sunca. I još da. Na kraju mora, novo more.
Minuta je do 7 časova. Ajde sada da pogledamo temperature i da vidimo kakva nam je situacija sa prognozom ovoga jutra. Upozorenje na olujan jugoistočni vetar u južnom Banatu. Ujutru i pre podne u južnom Banatu olujna košava sa udarima preko 24 metra u sekundi. Posle podne vetar u slabljenju. Eto, to je to što se košave tiče. A da vidimo merenja, u 6 časova kažu da je u Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 17 i u Nišu 19 stepeni. Ovoga jutra najhladnije je tamo gde je 7, ima više mesta, Crni Vrh, Negotin, Kopaonik i Zaječar. Tamo je najhladnije, a najtoplije trenutno je u Kraljevu gde je 20 stepeni. E sad, duo vetar, pa ovaj osjećaj nije baš isti, mada nije ni hladno, nije baš da onako duva pa da nam ulazi u kosti, nije baš onako prijatno u stvari, sem tog, tog neprijatnog osjećaja, ali oblačno, praktično u celoj zemlji ima oblaka i slaba kiša trenutno pada u Banatskom Karlovcu, u Velikom Gradištu, na Zlatiboru. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
U ponedeljak ujutro i pre podne na području Srbije pretežno oblačno, mestimično s kišom. Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, i to prvo u zapadnima, zatim i u ostalim krajevima. Duvaće umereno u košarskom području i na planinama, povremeno jaka na jugu Banata i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Maksimalna temperatura od 17 do 24 stepena, u Timočkoj krajini bit će hladnije, oko 14 stepeni. I na području Beograda ujutro i prepodne pretežno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, uz umereni jak jugoistočni vetar. Posle podne očekuje se razvedravanje uz slabljenje vetra. Maksimalna temperatura 20 stepeni.
Jeste, onako baš je lepo i ono kratkotrajno zahlađenje, tek da nas podsjeti da je kraj oktobra, ali evo sad početkom novembra opet fino. E sad imamo u narednih 7 dana. do 11. novembra. Sutra toplo i u većem delu pretežno sunčano uz kratkotrajno jačanje južnog i jugozapadnog vetra. Posle podne na severu i zapadu umereno na oblačenje koje će uveče i tokom noći jačati uslovljavajući ponegde kišu. Znači sutra popodne na oblačenje i od srede pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše uz pad temperature. Da, malo smo se ogrejali i jeste proluftirali uz vetar. Razmače se sva ona... razmakoše se oni oblaci koji su nosili zagađenje. E sad, to nam je što nam je sutra uveče, eto, stiže novo i na oblačenje i zahlađenje i nova kiša i vidjet ćemo posle kakva će temperatura da bude. Ovo kažu, znači do sledećeg utorka, od sutra uveče sveže, ne, od utorka uveče sveže, sutra, tako je. Dobro, to je to. Kad duva vetar, nije prijatno da se vozi, sigurno, naročito na njim brisanim prostorima, povedite računa, naročito ako ste u Vojvodini. A šta vas još očekuje na putovima u našoj zemlji, čućemo od Marije Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, dok se veći broj vozila očekuje na ulicama unutar većih gradova. Magla u ovim jutarnjim časovima može uticati na smanjenu vidljivost pored rijeka i po kotlinama, dok se i za danas u košarskom području očekuje jak olujni vetar, pa savjetujemo vozačima daleko veću opreznost za volanom. Veći oprez će im biti potreban i zbog najavljene povremene kiše u prepodnevnim satima, a koje će usloviti mokre i klizave kolovoze, ali i zbog pojave odrona zemlji i kamena na putevima kroz stenske useke i klisure. A kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, na autoputu E70 od Beograda ka Batrovcima radovi se izvode na nekoliko deonica. Prvo u blizini petlje Kuzmin u smeru od Beograda ka graničnom prelazu Batrovci, gde se u toku radova saobraćaj odvija dvosmerno na desnom polu profilu autoputa. A zatim i u zoni petlje Adaševci, gde se saobraćaj odvija takođe dvosmerno, ali na levom polu profilu autoputa. Takođe, za vreme ovih radova neće biti omogućeno uključenje na autoput iz pravca Šida ka Beogradu, pa je potrebno koristiti petlju Kuzmin. Na deonici autoputa od petlje Stara Pazova do petlje Maradik, zbog radova na sanaciji kolovoza, saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom. Takođe, za saobraćaj je zatvorena petlja Inđija, i to uključenje za autoput iz pravca Inđije ka Novom Sadu, kao i isključenje iz Beograda za Inđiju. Isključenje iz pravca Novog Sada za Inđiju kao i uključenje za Beograd na petlji Inđija bit će otvoreno za saobraćaj. Neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na putu Lajkovac-Bogovađa kao i Ćelije-Županjac, gde su u toku radovi na sanaciji kolovoznog zastora. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa početkom nove radne nedelje, a s obzirom na usporen rad hrvatskih i mađarskih carinskih administracija, očekuje formiranje novih kolona.
Možda naći ćeš i neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, za mnom sad naći ćeš njih.
Eko.
Luda noć, ludi mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi.
Vešto pute noći ove, neka jutro ne pamti.
Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP SF.
Koncert za uživanje. Veče Srdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Srdalinki.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Snijeg,
95 godina Radio Beograda.
Na naš 70. rođendan
Dečija dramska grupa Radio Beograda
organizuje veliku audiciju
za prijem novih članova.
Sve kreativne i komunikativne,
male
i mlade ljude
od 7
do 18 godina
pozivamo na audiciju
16. i 17. novembra
u zgradi Radio Beograda.
Biografiju
i fotografiju
pošaljite na naš mail
dramska grupa rb@rts.rs
najkasnije do 14. novembra.
A mi ćemo vam javiti tačno vreme
vašeg nastupa
na našoj audiciji.
Spremite monolog,
recitaciju,
imitaciju.
Zaboravite trem.
Dođite veseli
i nasmejani
i budite naši kreativni prijatelji.
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Minuta do 7 časova, vreme je da pregledamo i štampu, naravno krećemo od našeg sajta, od RTS-a, naslovna strana, Novak Đoković, kako do povratka na prvo mesto u Londonu. Na završnom turniru, koji će biti održan od 10. do 17. novembra, u O2 areni pokušaće da nadoknadi 640 bodova za ostatka za Rafaelom Nadalom i na taj način godinu završi kao svetski broj 1. Mnogo toga će zavisiti i od žreba za završni turnir, ali sve pobede u Londonu Novaku ne garantuju povratak na prvo mesto. Ukoliko Nadal stigne do finala bez poraza, on će ostati na prvom mestu. Ima vremena, vidjet ćemo kako će te kalkulacije se završiti. U svakom slučaju svaka čast, Novak osvojio turnir. E, dobro, sledeća vest. Sudar autobusa i automobila u Kraljevu, jedna osoba poginula. To se dogodilo u Dositejevoj ulici, javlja dopisnik RTS-a. A poginuo je vozač automobila star 48 godina koji je iz poredne ulice pokušao da se uključi na glavnom i tom prilikom udario autobus. To se dogodilo negde oko 20 do 10 sinoć. Požar u podnožju Suve planine, gori 10 hektara šume. To je zahvaćeno požarom koji od juče ujutru gori u podnožju Suve planini u blizini zaplanskog sela Miljkovac u opštini Gadžin Han. Vatrogasci su pokušavali da lokalizuju i još uvek su na terenu. Počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5000 dinara, kao što je i najavljeno. A evo interesantno, članka devojčica rešila vozačima problem prednjeg mrtvog ugla, koristeći relativno jeftinu i široko rasprostavljenu tehnologiju koju je moguće pronaći u većini prodavnica elektronike. 14-godišnja Alina Gasler smislila je način da se odstrane mrtvi uglovi koje stvara ran karoserije oko šofer šajbne i prednjih prozora. To uključuje instaliranje kamere okrenute u smeru koji bi pokrivao vozačev pogled, a onda i projekciju na unutrašnju stranu rama. Ima lepos film i snimak. Svaka čast, dete od 14 godina reši nam problem. A kad pomislim na onaj mrtav ugao, pa se izvijam, pa gledam kako ću da vidim i šta ću da vidim i na kraju opet ništa ne vidim, stvarno muka živa. Ali eto, dođe dete pa reši problem. Iz magazinskog dela izdvajamo Eda, Sabor narodne muzike, nova pesma za antologiju, pobednička pesma prvog Sabora narodne muzike je pesma Hasana Dudića, Ja sam žena, nisam stena, koju je izvela Ivana Šašić i to je krenulo lepo, lepa ideja da novi kompozitori i mlađi kompozitori dođu do izražaja sa kvalitetnom narodnom pesmom. I interesantan članak o najvećoj zgradi u Srbiji, novobeogradski brutalizam pod znacima navoda, to se nalazi u bloku 21. U toj zgradi živi 3.500 ljudi, smestilo bi se celo stanovništvo Crne Trave i Trgovišta, ali i veliki deo žitelja Golubca, Iriga, Čoke, Nove Crnje, Kosjerića, Osečine, Babušnice ili Bojnika. To su lamele građene kao 9 donmina. Ima 62 ulaza na 4 različite adrese. Zavisi kako je okrenuta. Sad, kako da vam objasnimo gde se nalazi, onaj deo tamo iza McDonald'sa, iza, kod, da, u blizini centra Sava, da to tako preciziramo, tu se nalazi ta. Predstavnik novobeogradskog brutalizma i najveća zgrada u Srbiji. Dobro, to je to što se našeg sajta tiče. Naravno, otvorite naš sajt pa pogledajte, mnogo, mnogo interesantnih priča tu ima. Prelazim sad na štampane izdanja Blic. Naslovna strana, Marjanović sutra iznosi odbranu sve nelogičnosti Zoranovih iskaza. Zatim, šta se krije iza pretnji Matthewa Palmera? Tri razloga zbog kojih nas pritiska Amerika. To je zabrinuto zbog raspoređivanja i nabavke ruskog naoružanja u Srbiji. Loši potezi Evropske unije i odbijanje da odredi datum početka pregovora Albaniji i Severne Makedonije. I unutrašnji sukobi na relaciji State Department Bela kuća. Tako, sve što se negde dešava, to se nekako odražava i na nas. Skupština Narodne stranke, Dijana i Sandra bile protiv bojkota izbora, na kraju ipak popustile i Narodna stranka Vuka Jeremića odlučila da ne izađe na izbore. Mira Banjac puni 90 godina, srećna sam dok stojim na nogama, svaka čast Miri Banjac, Đoković osvojio Pariz. Dobro, to smo već spomenuli. A što se tiče unutrašnjih stranica, naravno uvek puno interesantnih članaka. Zagađenost u glavnom gradu Indije, alarmantna, proglašeno vanredno stanje, New Delhi se guši u smogu. Bože, kako ovo poznato zvuči, ali u New Delhiju to je dostiglo tako dramatične razmere da je u indijskoj prestonici proglašeno vanredno stanje, škole i gradilišta su zatvorene do 5. novembra, a sami gradski zvaničnici stanje u gradu opisuju kao gasnu komoru. Dobro, ipak je malo gore nego. Mora da je kod njih duvala košava ono kad smo mi bili najzagađeniji na svetu. Eto, da nekad budemo najbolji u nečemu. Pa makar to bili zagađenosti. Dobro, to je to što se Blica tiče. Da vidimo šta se dešava na naslovnoj stranici novosti. Palmer pojačava pritisak na Beograd. Vučić danas je izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država. Đoković osvojio peti Masters. Profesor Gideon Grajf kaže, strahota Jasenovca uzdrmaće planetu. U Jerusalimu uskoro konferencija o strašnim ustaškim zločinima NDH i sramno postavljanje obeležja Stepincu na Bečkom, na Bečkoj nadbiskupiji u Izraelu. Dobro, intervju Siniša Mali, rekordna ulaganja u puteve i železnicu, a prvi pravac istrage Kići borba za tribine došla glave, u pitanju je ubistvo vođe navijača Partizana i sada ta istraga napreduje pa će da vide šta će se na kraju pokazati. A rešen sam, svetu ću predočiti strahote MDH, to je sad veliki članak sa naslovne stranice, kaže i nacisti se zgražavali nad ustaškim zverstvima. Divan film Dane Budisavljević, dnevnik Dijane Budisavljević, imaće sad premijeru 11. u Slobodnoj zoni i bit će to prilika da se i taj film pogleda i na taj način negde da se svi prisete toga što je ta žena uradila, a što je negde ostalo malo i ne malo nego ostalo potpuno skrajnuto. Zatim politika, naslovna strana, ulazak desnice u trku za glasove, funkcioneri partija desne orijentacije već obilaze gradovi i opštine i agituju za svoju političku opciju, a neko od njih moglo bi da se opredele za bojkot u slučaju krize oko Kosova i Metohije. Dobro, približavaju se ti izbori i kreću sad i matematike i pretpostavke i planovi i kampanje, pa dobro, bit će toga i ha do izbora. Đoković i na naslovnoj stranici Politike. 5 miliona dinara konobarici za bol, strah i unakaženost. Osuđeni za krivična dela ujedno su i dužnici svojih žrtava, pa javni izvršitelji mogu da im zaplene imovinu ako ne isplate odštetu dobrovoljno. Ovo je sad samo jedna od presuda kako je to, kao konkretan primer. Tako izgleda fiskalni račun sa ukupnim saldom od 5 miliona dinara za konobaricu koja je u junu 2011. godine stradala u pizzeriji, pogođena je metkom u slabinu, ostala je trajni invalid, a veštaci su konstatovali umanjenje opšte životne aktivnosti od 75% i stepen naruženosti nivoa unakaženosti. Da li može 5 miliona? To da nadoknadi. Grci dižu barikade protiv migranata, meštani zaustavljaju autobuse i brodove koji bi trebalo da dovezu 20.000 migranata s ostrava na kojima mesta za njih više nema. Da, takve su to sudbine. Teški i preteški. Dobro, to je to što se tiče novina. Vi naravno izaberite šta ćete i za koje ćete se opredeliti. Ima toga još na trafikama. 4 minuta je do 7. Malo muzike pa vesti pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Vetrovi su donosili s polja miris zemlje i zreloga žita. U granama šaptalo je lišće, kao da je želelo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Sa danom je umirala rosa, kao čaša do dna ispijena. Neko setnu zapevao pesmu, kao da je želeo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Jesenje su zaplakale kiše, iz oblaka što se nebom skida. Prolaznici ulicama žure, na licima radost im se čita. Evo mene, koračam sa njima, srećan sam što mogu da te pitam. Kako ti je ime, ime devojčice?
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beograd stiže specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan, Matthew Palmer. Glavna tema razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem biće Kosovo i Metohija. Palmer je tokom boravka na Kosmetu između ostalog rekao da je nezavisnost Kosova nepovratni proces i da Srbija neće moći da uđe u Evropsku uniju bez priznanja Kosova. Da li će se naša zemlja pridružiti Evropskoj uniji, pitanje je za Brisela, a ne za Vašington, izjavio je potpredsjednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović. Ministar nije želeo da ulazi u detalje današnjeg razgovora predsjednika Vučića sa Palmerom, ali istakao da se pritisci na našu zemlju povećavaju i da će ti razgovori biti veoma teški. Kosovo i Metohija, pregovori Beograda i Prištine kao i evropske integracije Srbije osnovne su teme razgovora sa šefa holandske diplomatije Stefa Bloka, koji je u zvaničnoj posjeti Srbiji. Sa njim će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić. U Kini se ove nedelje održava drugi međunarodni sajam uvoza Expo, na kojem će učestvovati i Srbija. Našu delegaciju predvodi i premijerka Ana Brnabić. Tokom četvorodnevnog boravka u Šangaju, predsjednica vlade će razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Danas je razgovarala sa rukovodstvom Banke Kina, koja posluje u Srbiji. Premijerka je istakla da kroz saradnju sa Bankom Kine Srbija ima priliku da privuče još kineskih investitora. Tokom posete Šangaju biće potpisan i memorandum o razumevanju sa kompanijom Huawei iz oblasti veštačke inteligencije. U podnožju Suve planine gori 10 hektara šume. Požarom je zahvaćena hrastova i cerova šuma i nisko rastinje u blizini zaplenskog sela Miljkovac u opštini Gadžin Han. Zbog nepristupačnog terena, 11 vatrogasaca gasilo je požar ručno. Prema rečima predsjednice opštine Marije Cvetković, gašenje će se nastaviti od ranih jutarnjih sati, a ukoliko ne bude dalo rezultate, zatražit će se angažovanje ruskog aviona i Dušin. Grupa od nekoliko desetina iračkih demonstranata napala je iranski konzulat u Karbali, sa čije zgrade su skinuli iransku i zamenili je iračkom zastavom. Bezbednosne snage su juče pucale u vazduh da bi rastarale demonstrante koji su bacali kamenice i palili gume. Premijer Adel Abdul Mahdi pozvao je da se fabrike, škole i univerziteti ponovo otvore posle višednevnih protesta. U Beogradu će biti održana dvodnevna međunarodna konferencija Borba protiv korupcije za napredak jugoistočne Evrope. Održava se u organizaciji Ministarstva pravde i projekta Prevencija i borba protiv korupcije, koji finansira Evropska unija. Konferencija, koja počinje u 9:30 u Palati Srbije, okuplja ministre pravde, tužioce i rukovodioce tela za borbu protiv korupcije iz više od 15 zemalja. Skup koji će otvoriti ministarka pravde Nela Kuburović i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, prema navodima organizatora, ima za cilj da istakne i unapredi međunarodne i nacionalne mehanizme u borbi protiv korupcije, ali i da iznese rezultate rada specijalizovanih pravosudnih organa. Počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima u visini od 5.000 dinara. Kada reč o zaposlenima u javnom sektoru, od petka je na snazi odluka o povećanju njihovih plata od 8-15%. Naša reprezentativka u tekvondou Milica Mandić osvojila je bronzanu medalju na ekstra evropskom prvenstvu u Bariju. Prethodno je bronzu u Bariju osvojila i Tijena Bogdanović. Iako je osvojio Masters u Parizu, Novak Đoković od danas više nije najbolji teniser sveta. Njega je na najnovijoj ATP listi prestigao Rafael Nadal, koji je u subotu odustao od polufinala u glavnom gradu Francuske. Prednost španskog tenisera je 640 bodova. Ko će završiti ovu godinu na prvom mestu, zavisit će od završnog Mastersa u Londonu, koji počinje za 6 dana. Vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton, osvojio je 6. titulu prvaka sveta u Formuli 1, pošto je sinoć u Austinu osvojio 2. mesto u trci za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država. Pobedio je njegov klubski kolega, Finac Valtteri Bottas, ali je Hamilton sa novih 18 bodova stekao nedostižnu prednost dve trke pre kraja. Danas će jutro i prepodne biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom, popodne postepeni prestanak padavina i razvedravanje, temperatura u intervalu od 14 do 24 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 17 stepeni, u Beogradu 18, u Nišu 19 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I šest. Dobro jutro. Još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program sa vama do 10. Hvatamo dan. Ivan Petrović za miks pultom, Branislav Jerković nam je producent, muzika je u nadležnosti muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama u našem jutarnjem programu. A što se tiče sadržaja ovog drugog sata našeg programa, slušamo priču sa Andre Cvijanović o predlogu zakona o nestalim bebama. E, onda negde od pola osam počinjemo da se bavimo jučerašnjim danom čistog vazduha i današnjim danom klimatskih promena. Ali u pitanju jutra ćemo sa vama razgovarati o tome da li je zabluda da je čovek izazvao klimatske promene i da li je možda ipak planeta Zemlja malo prevelika za nas da utičemo na klimu, nego da se to prosto tako dešava, jer i sunce tu utiče i već raznih uticaja tu ima verovatno, tako da ćete vi moći da kažete svoje mišljenje o tome. I tokom pitanja jutra u program ćemo uključiti i meteorologa Nedeljka Todorovića, koji će nam reći svoje stavove i to kako struka vidi ta kretanja globalna vazduha i koliko čovek može da utiče na klimu, a koliko u stvari klima tera po svome. Tako da ćemo eto imati vremena da se ispričamo na tu temu. Oko 5 do 8 slušamo sport, naravno uvek u to vreme redovna rubrika o sportu, i onda ćemo ovu temu nastaviti i u trećem satu, kada će nam u goste doći doktorka Elizabet Paunović i pričat ćemo o zagađenju i uticaju na zdravlje, ali ajde o tome u najavi sledećeg sata. Tako da ćemo svakako obraditi ove teme iz više uglova i nadam se doći bar do nekog zaključka. Eto, toliko u najavi sata, a sada da razbudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
U oči Rimu.
Eci, peci.
Pec.
Ti si mali?
Zec.
A ja mala prepelica?
Peci, peci, pec.
Trebalo bi da svako od vas misli zanimljivu rimu. Ja kažem reč sneg, sa čime se sve rimuje sneg?
Sneg med.
A?
Ne rimuje se sa medom, nego...
Ba...
Sneg breg. Sn eg i br eg i onda se rimuje.
Kako to odlučuješ?
Pa po poslednja dva slova.
I vi znate da sve reči rimuju?
Slično zvuče. Neke reči se rimuju, a neke ne, ali se najčešće rimuju u pesmama.
Da.
je bio mrak?
Kad je bio mrak.
Pojurila mačka miša?
Čak.
Čak?
Čak.
Može se rimati ovako u životu. Čaj mi idemo.
Čaj kraj. Pa na primjer kada popiješ čaj, znači da je kraj da više nema pijenja čaja.
Ajde reč, recimo Dunjač.
Dunja Munja.
Lunja Dunja. Dunja Lunja.
Lunja. A supa? Ili čorba?
Supa klupa.
Supa lupa.
Supa lupa. Šta lupa?
Tanjer ili kašika.
A da li ga je progutala?
Ili ga nije progutala?
To ni ona nije znala.
A dobra, čorba?
Čorba, torba.
Čorba, torba. I prolijeti se u torbi čorba.
Čekaj, nosiš čorbu u torbi?
Da.
I nosiš?
Ne.
Je obično u planiru, ali ne rimuje se.
Planina?
Slavina.
Kiša ubi miš. Suča gliša, gazi miša.
Maholja, maholja.
Maholja ne znači ništa.
Možda i znači.
Da li mogu sve reći da se rimuje?
Ne.
Zbog čega?
I ne može da se rimuje. Dva slova. Zato što recimo neka riječ ako ima recimo neka dva slova koja ni jedna druga riječ na planeti nema. Možda je to jedina i ne može da se poredi sa, ni sa jednom.
Pec?
I ne može da se rima sa ničim. Ni oni, a ni
na riječ.
Pa da, i. Neko i neko.
Stigo vrat u cijenjen gost, s dugog puta drugar kos. Trčka vrabac stresa rosu da pripremi ručak kosu. Sočno lišće sa livade i to je vite sitne mlade, kozdre mucka i cvrkuće, nigde nije kok od kuće.
Ja mislim da postoje, da se sve reči mogu da se rimuju, ali mogu da se rimuju rečima koje ne postoje.
Čaj kraj.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić. We'll be right back.
7 i 17, jer Republički hidrometeorološki zavod upozorava na olujni jugoistočni vetar u južnom Banatu. Ujutru i prepodne u južnom Banatu olujna košava sa udarima preko 24 metra u sekundi, posle podne vetar u slabljenju. To je to što se tiče vetra. Hajde sad da pogledamo mi i merenja od 7 časova. Šta kažu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda? U Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu takođe 18 i u Kragujevcu 18, da vidimo u Nišu. Ej, u Nišu 18. Znači u najvećim gradovima u našoj zemlji ovoga jutra u ovom trenutku ista temperatura 18 stepeni. Najtoplije je i dalje u Kraljevu, tamo je 20, a najhladnije i dalje tamo gde je bilo 7 i u 6 časova. Zaječar, Kopaonik, Negotin i Crni Vrh imaju 7 stepeni i to su jedina mesta jednocifrena trenutno što se temperature tiče. Sva ostala mesta ne da su dvocifrena, nego su iznad 14 stepeni, znači to je stvarno najhladnije. Kiše više prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda nigde nema. Oblačno je, delimično oblačno, ima i magle, povedite računa. U kotlinama prilagodite brzinu uslovima na putu, ali nema više padavina, bilo ih i u prethodnom satu. Prognoza za danas kaže da će ujutru i prepodne biti pretežno oblačno, ponegde s kišom, jak južni i jugoistočni vetar, a posle podne prestanak padavine i razvedravanje uz slabljenje vetra, temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu slično vreme i posle podne razvedravanje takođe, a temperatura u Beogradu oko 19 stepeni. U narednih 7 dana, kažu meteorolozi, sutra toplo i u većem delu dana pretežno sunčano uz kratkotrajno pojačanje južnog i jugozapadnog vetra, ali posle podne na severu i zapadu dolazi do naoblačenja koje će uveče i tokom noći jačati uslovljavajući ponegde kišu. Od srede pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše uz pad temperature. Eto, tako da malo smo se sad i ogrejali, do duše uz dobar vetar, ali eto, malo nam se raščistio vazduh, pa sad može opet malo da zahladi i da bude pravog jesenjeg vremena kako i treba da bude u ovo doba godine. Pričamo sada o predlogu zakona o utvrđivanju istine o nestalim bebama. To je usvojio Skupštinski odbor za pravosuđe, a poslanici bi trebalo da ga razmatraju do kraja godine. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović, jedan od autora zakona, poručio je porodicama da ne očekuju čuda, ali veruje da će srpsko pravosuđe odgovoriti na mnoga pitanja koje su decenijama mučila roditelje. Opširnije Sandra Cvijanović.
U izradu predloga zakona o utvrđivanju istine o nestalim bebama, osim Ministarstva pravde, bila su uključena i Ministarstva zdravlja i unutrašnjih poslova, zatim Vrhovni kasacioni sud, zastupnik u Strasburu i predstavnici civilnog sektora. Usvajanje tog zakona inicirao je Savet Evrope, koji je dao pozitivno mišljenje, kaže pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.
Nekim ljudima koji se bave time, kome ima to posao i struka, to ipak nešto znači. Čuda nema, naročito ih nema u Srbiji, nema ih nigde. Tako da kao što nam je sve, tako nam je i ovaj zakon. Zakoni generalno su vrlo daleki od jednog stopostotnog izravnavanja situacije nastale nekim socijalno neprihvatljivim ponašanjem. U svakom slučaju, ostaje da vidimo, u meri u kojoj je izvesno da srpsko pravosuđe može da pruži odgovore na najrazličitije vrste pitanja, u nekom smislu isto toliko ozbiljno kao i ovo pitanje, je li teško ubistvo i tako dalje, u tom smislu će biti moguće i da ovom procesu pruži odgovore koje može da pruži.
Pravo da podnesu predlog sudu imaće svako lice koje misli da je oštećeno. To nisu samo roditelji, već i braće i sestre, babe i dede, objašnjava Backović. Poseban kuriozitet novog zakona je što će sudija sam, kao nekada istražni sudija, tragati za istinom. A to nije sve.
Sudija će imati pravo da u okviru svoje diskrecije na ime nematerijalne štete za propuste, za činjenja i nečinjenja države, odrede naknadu nematerijalne štete predlagačima, tako se u vanparničnom zove stranka koja je pokrenula postupak, do 10.000 evra. DNK analiza, ona je rezultat paralelnosti u smislu da dok se radilo na zakonu da se usaglasi sa svim mogućim učesnicima i korisnicima potencijalnim, a paralelno je formirana i komisija od strane MUP-a, čiji je i rad te komisije doprineo da se na neki način pokuša zakon učiniti efikasnijim i u tom smislu će DNK biti jedna od ozbiljnijih načina utvrđivanja činjenica.
Backović je najavio i da će po usvajanju predloga zakona u parlamentu, najverovatnije do kraja godine, sudije i pripadnici organa unutrašnjih poslova proći posebnu obuku.
Toliko otpevanih hitova. Nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album.
A muziku na slobodi. Ko meni sme da brani. Bože daj mi juga na
slobodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husapkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda. Prvi sabor narodne muzike Srbije, 24 nove pesme. Direktan prenos na Radio Beogradu 1, nedelja 21 čas. Organizatori: Radio Televizija Srbije i Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije. Pokrovitelj: Savez samostalnih sindikata Srbije.
Jutra.
E da, 7.30 je, ovo je prvi program Radio Beograda, vreme je da se čuje i vaš glas u našem programu, a pitanje jutra danas na dan klimatskih promena, a možemo da se osvrnemo i na jučerašnji dan svežeg, to jest čistog vazduha, je da li čovek utiče na klimatske promene. Šta vi mislite? Opšti trend, svetski trend je da je čovek taj koji menja klimu, zagađuje vazduh, ponaša se neodgovorno, ali ima i onih glasova koji kažu da to ipak nije tako i da su ljudi suviše mali i suviše malo mogu da utiču na ono što se dešava oko naše planete. Jedan od njih je i meteorolog Nedeljko Todorović, kojeg ćemo vrlo brzo uključiti u program, ali ajde dok se ne čujemo sa Nedeljkom da čujemo njegov stav, da čujemo šta vi mislite o tome. 3225 299 i 3225 099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Šta mislite, da li je zabluda da je čovek taj koji menja klimu? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pa da, zabluda da čovjek menja klimu. Klimatske promjene su posljedice sunčanih aktivnosti i ritmu u kojem sunce isijeva svoja zračenja, da ne ulazim sad u detalje, i to je Milanković još proučio, i to je nešto što se zna u klimatologiji, ali eto, u javnosti se priča da je to posljedica izduvnih gasova i koje čega, a baš i nije. Eto, toliko.
Hvala vam što ste se uključili u program. Znači, zabluda je i potpuno su drugi uticaji u pitanju. E, sada ćemo da čujemo ko nam je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Branko iz Niške Banje.
Izvolite, Branko, šta vi mislite?
Pa, kad sam bio klinac, to je bilo znači negde krajem 60-ih, početkom 70-ih, u školskom programu vašem, a i u zabavniku je pisalo o tome, o predstojećoj promjeni klime. Tada su još zime bile oštre, ja se sjećam, svake zime išli su mađarski ledolomci iz Dunava, lovili led i nisu uspevali, a mi smo kao klinci se sankali po celu zimu. A u Poznavanju prirode i društva je pisalo, kad tamo gdje je objašnjenje bilo o uticaju geografske širine i ostalih elemenata na klimu, kaže, Split i Niš su na istoj geografskoj širini, u Splitu sneg retko pada, u Nišu ga bude i po 5 mjeseci godišnji. I zaista ga je bilo 5 mjeseci godišnji ponekad. Te promjene koje se sada dešavaju, već su tad ljudi opisali, odnosno naučnici, jel da će se dešavati, i eto, to nam se ide.
A jel su to povezivali tada sa industrijskom revolucijom, sa,
sa zagađenjem? I sa svim ostalim, sa prevelikom potrošnjom fosilnih goriva i sa energijom sunčevom koja se utrobi zemlje milionima godina nagomilavala, sad se oslobađa za zadnjih 50-ak, 60-ak ili 100-ina godina.
Dobro, znači
sad drugi deo. Krajem 70-ih godina bio je aktualan jedan film Zeleno sunce, u kome su se, pored klimatskih promjena, obrađivali društvene promjene koje se dešavaju i koje će se tek dešavati. I u tim društvenim promjenama bilo je spominjalo se i to da jednostavno mi više nećemo moći da imamo povjerenje u ono što vidimo i što znamo, nego da će nam se jednostavno neko govoriti da to što vi vidite i to što znate nije tako, nego da jednostavno vi ne znate i da...
Ne možete da verujete svojim očima, je li tako?
Ne možete da verujete tako i svojim očima i svom znanju, nego onom što vam neki autoritet govore. I prvi put sam zaista čuo da neko govori o tome da čovjek, da nema čvrstih dokaza da čovjek utiče na klimu, od Džordža Busha mlađeg, kada su odbili da potpišu Tokijski valjda sporazum, ako se ne varam, koji su potpisali gotovo svi veliki, osim Sjedinjenih
Država. Osim najvećih zagađivača, da.
Sad mi živimo u tom vremenu, dakle, kada počinju intenzivno da nas ubeđuju i naši ljudi, ne samo izvana, jel, da to što mi vidimo i to što smo znali do sad, to više ne važi, sad su neke nove istine, ja to čujem, Milanković je dao.
Da.
Čovjek pominjao o tome, ali to su promjene koje se dešavaju hiljadama i desetinama hiljada godina.
Hvala vam puno što ste...
Hvala
vam, evo, upravo na telefonskoj vezi nam je Nedeljko Todorović, sjajan šlagvort ste dali našem sagovorniku. Nedeljko, dobro jutro.
Dobro jutro.
I verujem da ste ovog slušalca sada čuli, pošto nam je u toku pitanje jutra i pitanje je da li je zabluda da čovjek menja klimu ili je planeta suviše velika. Pa evo, čuli ste ovog slušalca i verujem da vam je dao lep uvod u vaše stavove i kao meteorologa i kao struke, ali i kao nekoga ko stvarno tu klimu prati toliko godina. Je li čovjek taj koji utiče na klimu?
Ne, čovjek ne može pogotovo na globalnom nivou ništa da promjeni što se tiče klime. Znači, to je, da kažemo, zanemarljiv efekat u odnosu na energiju koja dolazi sa sunca, neuporedivo ogromna velika razlika. Čovjek može nešto malo da promijeni na svom mikroplanu, tako da kažem. Mikroplan to znači neko svoje naselje, grad, ili na primjeru evo Beograda da je u centru grada zbog više betona, asfalta, grejanje za stepenice toplije u odnosu na periferiju. U tom smislu, ili čovjek može da širom sveta da pošumi neki teren, pa se onda tom mikroplanu promjeni temperatura za ne stepen 2, ili obrnuto, ako poseče negdje šumu, pa onda erozija učini svoje, pa to ostane goli teren i drugačije zagrevanje tog prizemnog vazduha. Znači, to su neke male mikrolokacije gdje čovjek može nešto da učini, ali na globalnom nivou stvarno nema šanse protiv takve sile kao što je priroda. Mada u posljednje vrijeme, to je posljednje decenije, priča se o tom utjecaju čovjeka preko emisije gasova sa efektom staklene bašte, pre svega se misli na ugljen dioksid, a i ta činjenica, mogu da kažem slobodno, nije, ajde da kažemo, tačna, zato što mnogo, mnogo veći utjecaj, neuporedivo veći značaj efekta staklene bašte proizvodi vodena para u atmosferi, tako da priča o ugljen dioksidu i ljudskom dejstvu na prirodu, na klimu, ne može tako.
Nedeljko, zagovornici toga da je čovjek taj koji utiče će vam odmah navesti primjer Beograda od prošle nedelje kao najzagađenijeg grada na svetu, jel tako?
Nije tačno to.
A nije tačno, jel?
To je selektivni izbor podataka.
Aha, ajmo da objasnimo onda i to.
Pa, ja sam vidio onako, da kažem, u medijima izbor tih gradova, to nije dovoljan izbor, ne može da izaberemo 20-30 gradova u svetu i onda baš eto Beograd.
Dobro, ali činjenica je da stvarno nije moglo da se diše i da je to direktno uticaj sagorevanja, paljenja strvnjike i pričat ćemo o tome i kasnije sa gošćom. Šta je to što čovjek treba da uradi, koliko ovolikog grejanja treba da bude da bi se to stvarno osjetilo na celoj planeti kao efekat zagrevanja?
To zagađenje koje spominjete, opet ne mogu kažem da nema potpuno veze s klimom, ima veze zbog meteoroloških uslova, a koji su opet čine, tako kažem, klimu određenog regiona, gledajući na duge vremenske, na drugim vremenskim skalama, ali takvo zagađenje koje se naglašavalo u medijima u oktobru mjesecu nije baš primjereno. U decembru, januaru i februaru sa maglovitim danima, sa mnogo hladnijim vremenom i sa slabim vetrom zagađenje je daleko veće. Tako da ne znam iz kog razloga je to u medijima baš isplivalo.
Isplivala je ta aplikacija koja je to izvukla u prvi plan. Šta ćemo sa glečerima koji se tope? I možete li da nam objasnite zašto se severni pol topi, to jest severni deo planete, a južni potpuno stoji isto, ni makac onaj led da se pomeri bar malo.
Da, na Antarktiku, znači na južnom polu, povećanje površine pod ledom je vidljivo. Znači na jednom delu od 20% on se smanjuje, u ostalim delovima se povećava. E što se tiče severnog pola, ljudi koji se bave klimom, koji pričaju da čovjek može da menja klimu, oni potežu podatak da se površina pod ledom na Arktiku, znači na severnom polu, smanjuje, ali oni su uzeli samo podatke od posljednjih 30 godina. Oni ne pričaju o ciklusima povećanja i smanjenja površine pod ledom koje se događa svaki približno u periodima od svakih 35 godina. Znači pre ovog, uslovno rečeno, perioda kad se malo smanjivala površina pod ledom, pre toga je postalo povećanje. I tako kad se pogleda unazad, postoje podaci o širenju, to je povećanju te površine i smanjenju. Znači, nema nekih suštinskih promjena gledajući na dugim vremenskim skalama koje čine karakteristiku klime.
Nedeljko, vi ste jedan od retkih koji glasno izgovara da čovjek ipak ne utiče na klimu. Šta je to, zašto je opšti trend onih koji zastupaju suprotno mišljenje, a recimo vi kao čovjek od struke možete da date ove dokaze, šta je to što čime se rukovode oni koji će i danas širom planete organizovati događaje da podsete čovjeka da ne zagađuje i da ne menja klimu više?
Gledajući strogo stručne argumente, javnost u struci, tako da kažem, je podeljena. Znači, rekao sam, jedni zagovaraju tu priču o ljudskom utjecaju, drugi ne, kao što ja kažem, ne ja samo, nego i mnogi stručnjaci u svetu ili obični građani u krajnjem slučaju koji imaju svoju logiku razmišljanja, ali posljednjih decenija priča o klimi nije samo stručna, nažalost, tu već postoji utjecaj i ekonomske, socijalne, političke strane i uopšte medijske između ostalog, tako da se to na neki način, mogu da kažem, nameće javnosti da je ta opcija sa ljudskim dejstvom ispravna i jedina. Nažalost nije tako, treba čuti više mišljenja, pa onda građani neke sami izaberu kome će da veruju ako lično ne proučavaju disciplina.
Dobro, i šta će da se priča kad dođe ovaj ciklus, kako ste najavili, da smo negde sad pri kraju ovog ciklusa otopljenja, pa će dolaziti sad, doći ciklus zahlađenja, je li tako?
Da,
decenijski,
da, gledajući na godišnji nivo, pogotovo vremenske uslove leti, česta pojava toplih leta je u nekom periodu otprilike 35 godina, pa onda dođe jedan period od približno 35 godina sa nešto svežim leta. Normalno, leti uvijek bude toplo, ali malo su ekstremi ublaženi. Tako da taj neki ciklus od 70-ak godina traje i sad smo mi u narednih 4-5 godina pri kraju tog, ajde da kažemo, toplog ciklusa, mada to su sve male razlike, to su toliko male razlike da ne treba to tako shvatiti, je sad je bilo vrućina pa će doći sada hladnoća. To znači da će narednih jedno 3-3,5 decenije biti nešto svežija leta, mislim svežija, bit će topla, ali bit će ređa pojava onih ekstremno toplih i dugih sušnih leta, bit će i njih, ali manji broj nego što ih je bilo posljednje 2-3 decenije. To ukazuje mnoga istraživanja promjene aktivnosti sunčeve aktivnosti koja u direktnoj koja je odgovorna za procese u atmosferi Zemlje. Znači izuzetno dobra korelacija postoji u tom smislu, tako se ne treba plašiti nekog beskonačnog porasta temperature kako se sada nameće.
I hoće li se onda glečeri opet zalediti i dobiti severni pol da se...
Severni pol već je počelo, tako ja znači.
De,
prvo, već temperatura na globalnom nivou pokazuje prekid rasta, tako da kažem, znači stagnaciju, a površina pod ledom na severnom polu se počela da povećava. Ali bi ja sad kao ono na kraju rekao...
Sve je to normalno.
Ne, pa da, to vam kaže. To su sve oscilacije koje su već zabeležene i koje su prirode. Normalno, čovjek tu nema nikakvog bitnog uticaja. Ali meni najznačajniji je ovaj podatak o polarnim medvedima kojima se služe oni koji pričaju da su da klimatske promjene uzrokovane čovjekom štete živom svetu i tako dalje, da će polarni medvedi da izumru i tako dalje. A onda kad pogledate istraživanja 70-ih godina, populacija belih medveda bila je negdje između 8 i 10 hiljada. Sad, posljednjih godina, brojanje jedinki kaže da ih ima negdje između 30 i 40 hiljada. Znači jedno 4 puta više. Nije, ako bi bila klima to koja diktira njihov broj u prirodi, onda bismo bili zabrinuti, to trebalo bi da bude manje ako tako oni pričaju. Međutim, ima ih više, ali jedini razlog je što je zabranjen lov na polarne medvede i oni prirodno u svojoj sredini se množe. Tako da čovjek to nema šta da čini što se tiče klime, nego samo da štiti svoju životnu sredinu da ne uništava biljni životinski svet.
Nedeljko, mnogo vam hvala na ovom uključenju i na argumentima koje ste podelili sa nama. Nedeljko Todorović, meteorolog. E sad nastavljamo mi i naše pitanje jutra. Eto, čuli ste Nedeljka Todorovića, slušate i svakodnevno i emisije i izjave raznih stručnjaka o tome da čovjek ipak zagađuje. Ajde da čujemo još vas, šta vi mislite, da li čovjek stvarno uništava i zagađuje klimu? Ne zagađuje, zagađenje pravimo, ali da li čovjek menja klimu tim svojim postupcima ili ne. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, želim, Aleksandar Vučić iz Raške.
Izvolite.
Baš sam pažljivo slušao, dugo sam čekao na vezi, nisam se ni odavno javljao, bar kad ste vi...
Izvinite što ste čekali. Da.
Ali ne bih se uopšte složio, evo vi znate, možda se sjećate, ja se veoma rijetko javljam, uvijek kada sam se javljao, baratao sam činjenicama. Pa evo recimo, za vreme eksplozije vulkana Sveta Jelena 1980. godine izbačeno je u atmosferu 0,01 gigatona ugljen dioksida. To je bilo 18. maja 1980. Za vreme eksplozije vulkana Pinatubo na Filipinima izbačeno je 0,05 gigatona ugljen dioksida u atmosferu i 20 miliona tona sumpor dioksida koji značajno utiče na zahlađenje, dok ugljen dioksid stvara onaj efekat staklene bašte i deluje sasvim suprotno. Što se tiče veštačkih izduvnih gasova, na godišnjem nivou se izbaci preko 30 gigatona.
Ja sad sam vas pogubila s tim brojevima, recite vi meni...
Evo pa to su činjenice, ne možemo u načelu i paušalno, znate, brojevi mnogo govore, ne volim
šta je
da
to promenilo?
Ne volim da iznosim svoje mišljenje, ovdje su u pitanju činjenice, pa neka neko zaključi na osnovu toga, a može i sam da ih pronađe. Preko 30 gigatona ugljen dioksida godišnje se izbaci samo na osnovu izduvnih gasova, znači koji izlaze u atmosferu. I to je negde 125 puta više u odnosu na ove vulkanske erupcije. Također tu postoji uticaj sumpornog dioksida koji utiče na zahlađenje. Međutim, ovaj efekat sumpornog dioksida, da, ali ovaj efekat je značajniji efekat ugljen dioksida koji djeluje sasvim suprotno. I to je onda prosto zaprepašćujuće da vaš sagovornik neće da gleda činjenicama u oči normalno. Sve ovo što je naš vrli svjetski naučnik Milutin Milanković uradio, to stoji kada je uticaj precesije, odnosno na promjenu klime na zemlji od značaja, to stoji, ali se to sve negde preklapa i ne možemo da zanemarimo uticaj
i čoveka. Hvala vam.
Ova naša,
moram da pustim još nekoga u
samo da ne ostane nedorečen, ova naša, ovaj deo atmosfere koji je debeo samo 8 km, to je takozvana tropopauza, to je tako tanak sloj koji ne može a da ne otrpi sve ono što mi izbacimo. Ovo je jedan demagoški stupen.
Hvala vam što ste se javili. Da, shvatit ću to kao da je naravno čovjek taj koji učestvuje u menjanju klime. Dobro jutro, izvolite.
Halo?
Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja vas nešto slabo čujem.
Ajte, čujemo mi vas odlično, recite.
Dobro. Ja bih nešto u odbranu mišljenja da čovjek utiče. Prvi slušalac koji se javio rekao je, ali pritom naravno čovjek ne misli na svakog pojedinačnog čovjeka, kao što Nedeljković kaže, ne može čovjek da utiče. Sve što je ovo industrijsko zagađenje, sve što su eksplozije i podzemne i probe one nuklearnih bombi, sve je to čovjek, sve je to delo čovjeka. Znači, zagađenje, kao što su pre nekoliko dana kazali da je zaboga izduvni gasovi, ne znam šta je zagadilo vazduh, a visok vazdušni pritisak. Valjda po logici stvari, kad je visok vazdušni pritisak, onda to odlazi u atmosferu. Kad je nizak, pada nam smog na glavu. Prema tome, ipak je to bilo nešto, neko paljenje nekih deponija i tako dalje. Ali da čovjek utiče, da se setimo samo godina ko pamti, kad su vršene te nuklearne probe.
E, ne vredi, ne možemo da se prisjećamo toliko, ali svakako hvala vam, jasno je da i vi mislite da čovjek svojim delanjem menja klimu. Imamo vremena za još dva slušalce. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje je Zoran iz Pančeva.
Izvolite.
Evo, rešio da se uključim, bit ću kratak. U nauci postoje oprečno mišljenje. Ja naravno mislim da čovjek bitno doprinosi zagađenju svoje okoline klimatskim promjenama. I rekao bih ovo, ponekad je intuicija laika daleko bliža istini nego sujetne konstrukcije nekih naučnika.
Hvala vam. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovako, što se tiče zagađenja prirodne okoline, to je nemoguće izbeći. Iz jednog prostog razloga, evo juče ste, na primjer, vi ili je televizija objavili vest kako je rast ove privredne proizvodnje opao ove godine u odnosu recimo na prošlu godinu. Što je više ljudi, sve se traži veća proizvodnja. Što je veća proizvodnja, to je sve više otpada. Što je više ljudi, sve je više fekalija. A fekalije se, hvala Bogu, svaljuju u reke, reke teku u mora i tako dalje i tako dalje. Hoću reći, zagađenje je neminovnost. E, sad neko kaže, ajde da prečišćavamo vodu. Kad prečistimo vodu, gdje ćemo sa onim što smo izvadili iz prečišćene vode?
U svemir.
Pa to, Boga mi, ne znam nijak gdje se. To ostaje ovdje s nama, nema kuda ide. Tako da kad se sve to pogleda, jedini spas je, po meni, sadnja drveća.
Dobro.
Da se pokrenu akcije, da se sadi drveće, da recimo se postavi obaveza da svaki građanin Srbije dužan i obavezan da zasadi primjer radi 5 drveta.
To bi bilo sjajno, to bi stvarno pomoglo, stvarno čistom vazduhu. Mnogo vam hvala što ste se javili, eto toliko. Većina ipak misli da čovek svojim delanjem utiče na klimatske promene. Jedno je zagađenje, to je nešto što može i da se u jednom trenutku promeni i da eto svojim delanjem to sprečimo, ali klimatske promene su mnogo obimniji proces. Hvala svima koji ste se javili, hvala i Nedeljku Todoroviću koji nam se uključio u program. Pričat ćemo mi još o svim ovim uzrocima i posledicama kada su i zagađenje i klima u pitanju i u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Za sada toliko o ovoj temi, malo muzike, a onda je vreme da popričamo malo i o sportu.
Pijanice ostavite piće bar na stran. Svi ste vi ponekad anđeli. Svi ste vi ponekad anđeli. Svi ste vi ponekad anđeli. Da će vam ne mogu, a da jednom i ja. Pustite perverzije. Djevojčice, zaustavite krvarenje. Leve preko more sve su one ponikad anđeli. Sve su one ponikad anđeli. Sve su one ponikad anđeli. Da djevala mogu valjda jednom i ja. Nađite devojke. Dečaci, prestanite s lažima, pa na tren. Svi smo mi ponekad anđeli. Svi smo mi ponekad anđeli. Svi smo mi ponekad anđeli. Da žavala mogu, a na jednom i ja.
7 minuta je do 8. Vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton, osvojio je 6. titulu prvaka sveta u Formuli 1, pošto je sinoć u Austinu zauzeo drugo mesto u trci za veliku nagradu SAD-a. Pobedio je njegov klubski kolega Finac Valtteri Bottas, ali Hamilton sa novih 18 bodova stekao nedostižnu prednost dve trke pre kraja. Naredna trka vozi se 17. novembra u Sao Paulo za veliku nagradu Brazila. Srpska reprezentativka u tekvondou Milica Mandić osvojila je bronzanu medalju na ekstra evropskom prvenstvu u Bariju. Uz bronzanu medalju Milica je obeležila i bodove za odlazak na olimpijske igre, a prethodno je bronzu u Bariju osvojila i Tijana Bogdanović. O ostalim sportskim informacijama Snežana Pantović.
Srpski teniser Novak Đoković trijumfovao je ubedljivo u svom 50. Masters finalu, osvojivši po peti put titulu u Parizu. On je pobedio za 68 minuta Kanađanina izraelskog porekla Denisa Šapovalova sa 6-3, 6-4, čiju igru je pohvalio.
Zaista sam zadovoljan današnjom partijom i osvojenom titulom. Hoću da ti čestitam na svemu što si uradio i na tome kakva si ličnost i na terenu i van njega. Zaista već imaš veliku karijeru, ali mislim da su velike i prave stvari tek pred tobom. Znam da je to kliše da se igrač zahvaljuje svom timu, ali moram to da uradim svaki put kada dođem u tu situaciju, jer shvatam značaj svega toga svima koji su doprineli da još jednom eto podignem ovaj trofej.
Novak Đoković od danas više neće biti prvi na ATP listi, ali je Rafaelu Nadalu prepustio tu poziciju u velikom stilu. Sa punih tribina Pariske hale Bercy pozdravljen je ogromnim dugotrajnim aplauzom za svoju 34. pobedu u Masters finalima. Đoković može da se vrati na prvo mesto na ATP listi na završnom Masters turniru u Londonu, koji počinje 10. novembra. Ekipa u basketu Novi Sad odbranila je titulu klubskog prvaka sveta na FIBA 3x3 finalnom Masters turniru u Japanu. U konkurenciji 12 ekipa, koje su sakupile najviše poena kroz FIBA takmičenja, bila su čak tri tima iz Srbije, Novi Sad, Liman i Zemun. U prvoj fazi su stali Zemunci, Liman je stigao do četvrtfinala, a Novi Sad je u finalu pobedio Princeton sa 21-17. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u petom kolu ABA lige Cibonu sa 86-72, dok je Mega deklasirana od budućnosti kod kuće sa 94-57. Domaći fudbalski šampionat, 15. kolo Super lige, Inđija Javor 2-3, TSC Radnički Niš 2-0, Mačva Čukarički 0-0, Napredak Spartak 0-1, Rad Mladost 0-0 i Radnik Voždovac 2-2.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beograd stiže zamenik američkog specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovaraće o rešavanju kosovskog pitanja, a posle izjava u Prištini da je nezavisnost nepovratan proces, a da Srbija neće moći da uđe u Evropsku uniju bez priznanja Kosova, sastanak počinje u 10 časova. Da li će se naša zemlja pridružiti Evropskoj uniji, pitanje je za Brisela, ne za Vašington, izjavio je potpredsednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović. Ministar nije želeo da ulazi u detalje današnjeg razgovora predsednika Vučića sa Palmerom, ali istakao da se pritisci na našu zemlju povećavaju i da će ti razgovori biti veoma teški. Kosovo i Metohija, pregovori Beograda i Prištine, kao i evropske integracije Srbije, osnovne su teme razgovora sa šefa holandske diplomatije Stefa Bloka, koji je u zvaničnoj poseti Srbiji. Sa njim će razgovarati predsednik Aleksandar Vučić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se jutros u Šangaju sa predstavnicima kineske kompanije Huawei, čime je započela višednevnu posetu Kini. Usledili su razgovori sa rukovodiocima kineske banke, koja posluju u Srbiji, kao i sa predsedavajućim kineske kompanije HBIS Yu Yongom, koja je vlasnik Smederevske železare. Inače, u Kini se ove nedelje održava drugi međunarodni sajam uvoza Expo, na kojem će učestvovati Srbija. Tokom četvorodnevnog boravka u Šangaju, predsednica vlade će razgovarati sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom. U podnožju Suve planine gori 10 hektara šume. Požarom je zahvaćena hrastova i cerova šuma i nisko rastinje u blizini zaplanskog sela Miljkovac u opštini Gadžin Han. Prema rečima predsednice opštine Marije Cvetković, gašenje se nastavlja ovoga jutra, a ukoliko ne bude dalo rezultate, zatražit će se angažovanje ruskog aviona Iljušin. Najmanje 17 ljudi, među kojima 7 dece, poginulo je kada je autobus sleteo u reku u Nepalu, saopštile su vlasti. Autobus prepun putnika, koji su se vraćali sa jednog festivala, sleteo je sa puta u reku Sun Koi, severno od Katmandua, prenosi Associated Press. 50 osoba je povređeno, među kojima je i vozač. U Beogradu će biti održana dvodnevna međunarodna konferencija Borba protiv korupcije za napredak jugoistočne Evrope. Održava se u organizaciji Ministarstva pravde i projekta Prevencija i borba protiv korupcije, koji finansira Evropska unija. Konferencija, koja počinje u 9.30 u Palati Srbije, okuplja ministre pravde, tužioce i rukovodioce tela za borbu protiv korupcije iz više od 15 zemalja. Skup koji će otvoriti ministarka pravde Nela Kuburović i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, prema navodima organizatora, ima za cilj da istakne i unapredi međunarodne i nacionalne mehanizme u borbi protiv korupcije i iznese rezultate rada specijalizovanih pravosudnih organa. Počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima u visini od 5.000 dinara. Kada je reč o zaposlenima u javnom sektoru, od petka je na snazi odluka o povećanju njihovih plata od 8-15%. Naša reprezentativka u tekvondu Milica Mandić osvojila je bronzanu medalju na ekstra evropskom prvenstvu u Bariju. Prethodno je bronzu u Bariju osvojila i Tijana Bogdanović. Iako je osvojio Masters u Parizu, Novak Đoković od danas više nije najbolji teniser sveta. Njega je na najnovijoj ATP listi prestigao Rafael Nadal, koji je u subotu odustao od polufinala u glavnom gradu Francuske. Prednost španskog tenisera je 640 bodova. Ko će završiti ovu godinu na prvom mestu, zavisit će od završnog Mastersa u Londonu, koji počinje za 6 dana. Danas će jutro i prepodne biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom. Popodne se očekuje postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura od 14 stepeni do 24 stepena. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 18 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8 i 6 je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program, uhvati dan sa vama sve do 10 časova, evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa, sa vama za mikspultom Ivan Petrović, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu nastavljamo priču o klimatskim promenama, o danu čistog vazduha koji je bio juče i eto svetskom danu klimatskih promena koji je danas, ali iz ugla onog zdravstvenog ugla. Doktorka Elizabet Paunović će doći u goste i pričat ćemo sa njom upravo o tome koliko sve ovo utiče na zdravlje ljudi. Ona je konsultant Svetske zdravstvene organizacije, specijalista medicine rada, saobraćaja i sportske medicine, neko ko se stvarno bavi ceo svoj radni vek upravo ovom tematikom, tako da ćemo čuti koliko su sve te stvari bitne za naše zdravlje i na koji način da reagujemo i da delamo da stvari budu drugačije. Pričat ćemo i o 17. Međunarodnom bijenalu u svetlosti Milene, koje će biti svečano otvoreno sutra u galeriji Milena Pavlović Barili u Požarevcu, a pričat ćemo i o matematičkoj gimnaziji i to je jedan lep povod. Dugogodišnji direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović otišao je u penziju. Priređen mu je svečani ispraćaj i mnogo, mnogo je učinio za ovu školu. Decenijima je bio direktor, tamo je bila i Tijana Sibinović, pa ćemo čuti kako je taj emotivni rastanak prošao. Toliko od najava u ovom satu. Naravno, šta god važno da stignu vesti, odmah delimo sa vama. A sada je ono što najčešće i uvek ide u stvari u ovom terminu radnim danima, a to je Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Možda sam jezički i rodno ravnopravno sasvim neosvešćena, ali bar nisam paranoična. Prvo smo se šalili sa zahtevima Borkinja za vidljivost ženskog roda u jeziku, da se kaže vojnikinja, đakinja, ronilica, davalica, poslodavkinja, vozačica i smišljali muške oblike za babicu, sponzorušu, dadilju i udavaču. Onda smo se navikli na ministarke, sekretarke, poslanice i premijerke, a u medijima su počele da gostuju filozofkinje, sociološkinje, biološkinje i arhitektkinje. I na kraju ćemo stvarno morati da potražimo pomoć psihološkinje, psihologinje ili psihologice, jer više ništa nije ni smešno, ni ravnopravno, nego paranoično. Nosivice ili nosilje zvanja i titula se same opredeljuju kako će se predstaviti i potpisati. Odbor za standardizaciju jezika izdaje saopštenja koja se ne poštuju, a novinari i novinarke i u ovom slučaju ispadoše glavni kreatori i kreatorke jezičke politike. Jedna novinarka mi je ispričala kako je u svom prilogu odlučila da izostavi informaciju o ženi akademiku zato što joj ne reči, nego rečenice nisu rodno ravnopravne.
Srpski na srpskom.
Rodne jezičke nedoumice najbolje će rešiti sam jezik. Samo mu treba dati malo vremena. Koliko? Videćemo prema tome za kojim od ovih oblika bude postojala prava potreba. Preporuka Odbora za standardizaciju je da oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gde je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj i ljudskoj vrednosti muškarca i žene. Ukoliko je u datom kontekstu neophodno naglasiti da je nosilac funkcije ženskog roda, to se može obezbediti i drugim jezičkim sredstvima, ili navođenjem ličnog imena. Korišćenje paralelnih formi ili navođenje forme u muškom rodu sa oznakom za nastavak u ženskom rodu nepotrebno opterećuje rečenicu uz sasvim izglednu mogućnost njenog dovođenja do apsurda, te ih zbog toga ne treba koristiti.
Ona novinarka o kojoj sam vam pričala, Mirjevu Pavlović Barili, je rodno ravnopravno opisala kao slikarku i pesnikinju. Ali zapelo je u sljedećoj rečenici kod Isidore Žebeljan, koja je kompozitorka i akademik. Pa pošto nije znala kako akademika da prevede u ženski rod, odlučila je da informaciju o njoj izostavi. Akademik za sada ostaje akademik u oba roda. Mada sam u novinama nekoliko puta naišla na vesti o akademkinjama. A to mi nije zasmetalo, ali jeste oglas u kome piše program stipendiranja obrazovanja Roma crtica kinja, to jest Roma i Romkinja u oblasti zdravlja. A Romčad? Zašto decu niko ne pominje? Ako žene treba da budu vidljive u jeziku, ja sam za to da se vide i deca. Ona i onako posle ispaštaju zbog svih naših paranoja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i nek krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si uzetka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada bi opet iz početka, tebe si suzetka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao si kroz noć kad krenem ne buze za nom. Taj se zbog vas postoji od tih vremena, to je ta manija, to sam ja.
8 je časova i 16 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama. Evo, sad ćemo prvo da pogledamo kakve su merenja u 8 časova, kakve su temperature, prijatno i toplo jutro je u celoj našoj zemlji. U 8 časova u Novom Sadu izmereno je 18 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 18 i u Nišu, u Nišu je malo drugačije. Inače, ova tri grada su imala 18 i u 7. Malo je toplije u Nišu, rekoh 20, što se tiče najhladnijih mesta u našoj zemlji, Crni Vrh, Kopaonik, Zaječar. Tamo je 7 stepeni i tamo uporno stoji na 7, od jutra su 6. Najtoplije u ovom trenutku je u Leskovcu, gde je 21, oblaka ima iznad cele naše zemlje, ali i dalje nema padavina i u prethodnom satu prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda nije padala kiša, a prognoza za danas kaže da će danas u prvom delu dana u južnom Banatu duvati olujna košava, povremeno sa udarima od preko 24 metra u sekundi, ali će vetar popodne ipak oslabiti. Temperature danas od 17 do 22, u Beogradu oko 19 stepeni. Sutra toplo je, u većem delu dana pretežno sunčano, biće malo jačeg vetra ponovo, ali posle podne, opet ovo kratkotrajno proleće nam prolazi, stiže nam opet ona jesen koja je odavno kalendarski počela, umereno na oblačenje, tokom noći će usloviti ponegde i kišu, a od srede pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše uz pad temperature. E pa uživajte još danas i sutra do pola dana i onda pripremite jakne, ne kažem da neće biti još nekog ciklusa ovako lepog i toplog vremena, ali kako već idemo dublje u novembar, očekujemo da će ipak biti sve hladnije. E, ovaj vetar nam je dobro došao i da prodišemo, ali i da nam bude uvod u početak razgovora sa
Gost jutra.
Moja gošća ovoga jutra, doktor Elizabet Paunović, konsultant Svetske zdravstvene organizacije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Evo, počet ćemo od vetra, lepo nam je dunula košava, obradovali smo se, došlo je do promene vremenskih uslova i raščistilo se ono zagađenje, delovalo je do vazduh i vidimo i sečemo nožem. Da li nam je sada vazduh čist i da li možemo mirno da spavamo ili je ono naše zagađenje samo otišlo negde drugde?
Naravno da je naše zagađenje otišlo samo negde drugde. Beograđani su prodisali, ali je vetar razvejao zagađenje daleko i u okolne zemlje i to je prepoznato još davno i regulisano je u stvari i takozvanom konvencijom o vazduhu UNEC-a. Još 70. godina 20. veka je konvencija o prekograničnom zagađenju usvojena i Srbija i potpisnica i ratifikovala i neke od protokola je također ratifikovala, ne sve. Tako da taj problem je prepoznat, rešenje za zagađenje vazduha nije rasejavanje vazduha. Svi imamo samo jednu planetu Zemlju i ona ima svoje granice.
Da.
I koliko god malo doprineli, činili se da smo mi mala Srbija, pa možda manje zagađujemo od nekih velikih zemalja i velikih zagađivača, ipak svi mi doprinosimo i kao zemlje, ali boga mi i kao pojedinci svojim ponašanjem. Tako da mere treba da budu na svim tim nivoima ako zaista hoćemo da dišemo čisti vazduh.
Vi ste bili šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Bonu, to je Evropski centar ove organizacije za životnu sredinu i zdravlje, i godinama ste bili na izvoru svih tih informacija o tome kako se treba ponašati, kako treba tretirati, a šta u stvari radimo ne samo mi, nego svi, a naglas pričaju da ipak stvari treba da stoje drugačije. Pa hajde da krenemo od toga, od kog perioda se u stvari vide te velike promene kada je zagađenje u pitanju? Možete da napravite neki presek od kog trenutka mi stvarno treba da počnemo stvarno da delamo, da radimo stvari drugačije?
Znate, problem je više decenijski u Srbiji, možda nije u javnosti toliko eksploatisan, prosto nije ni postojala, mislim da i sad u javnosti dovoljno ne postoji svest o štetnosti zagađenog vazduha, a svakako da je i kod nas i u svetu sa unapređenjem monitoringa, znači merenja, praćenja kvaliteta vazduha, smo dobili i podatke koji onda kada se upare sa podacima iz zdravstvenih službi i studijama koje se rade tim povodom daju ogroman broj podataka o negativnom uticaju zagađenog vazduha na ljudsko zdravlje. Moram da kažem, ne samo na ljudsko zdravlje, to je na celu prirodu i na biodiverzitet i na biljni i životinski svet, ali ovo je ipak nešto što je najopipljivije. Tako da mogu da kažem da su naučni podaci i činjenice o negativnom uticaju zagađenog vazduha na zdravlje, naročito posljednjih 15-ak godina, zaista jako prisutni u svetskoj javnosti, i mere koje se tim povodom preduzimaju godišnje. U svetu umre oko 7 miliona ljudi prevremena zbog zagađenog vazduha.
E sad, kad kažem umiru zbog zagađenog vazduha, šta je to konkretno što taj zagađeni vazduh radi našem telu?
Da, najopasniji, ima više naravno komponenti u zagađenom vazduhu koje emituju ljudi svojim aktivnostima i koje veoma štetno deluju na zdravlje. Najštetnije su one najsitnije čestice prečnika 10 mikrona i 2,5 mikrona, jer kada ih udahnemo, one preko pluća prelaze u krvotok. Talože se u krvnim sudovima i dugotrajna izloženost izaziva bolesti srca i krvnih sudova na prvom mestu, nekih 25%, takva je struktura oboljevanja i u Srbiji. Pa onda moždani udar ili šlog, to je ono što se u narodu zove šlog, pa onda rak pluća, hronična obstruktivna bolest pluća i akutne infekcije donjih respiratornih puteva, naročito kod dece. I deca su najosjetljivija. Deca, stari ljudi i hronični bolesnici su najosjetljiviji deo stanovništva kada govorimo o negativnom uticaju vazduha. Ovo govorimo o dugotrajnim efektima.
To je
znači više decenijska izloženost.
Ono što nas je zadesilo prošle nedelje i onih 7-8 dana, da kažemo da je stvarno se osjeća, to kratkoročno
izaziva pogoršanje kod hroničnih bolesnika, naročito bolesnika, plućnih bolesnika koji boluju od astme, od bronhitisa, od kardiovaskularne, znači bolesti srca i krvnih sudova. Mogu da izazovu kod dece bitno pogoršanje simptoma astme, zapaljenja donjih respiratornih puteva, zapaljenja srednjeg uha. Kad govorimo o deci i o tom akutnom delovanju, znači trenutnom delovanju visokog zagađenja, ne treba da zaboravimo i decu koja borave u prostorijama gde se greje i kuva na peći, na ugalj i drva i na šporete, ovakve kakve mi koristimo.
Smederevac, recimo.
Smederevac, veoma je opasan, znači i što se tiče emitovanja tih zagađujućih materija u spoljašnji vazduh, ali i u prostorije u kojima se boravi, naročito deca. Tako da, što se tiče efekata zagađenja tog tipa i iz tog izvora, to je povezano sa siromaštvom, sa nemogućnošću da se koristi drugi izvor energije, električna energija, daljinsko grejanje i tako dalje. I mogu da vam kažem da je u zemljama u razvoju, u evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije su zdravstvene posljedice usled tog unutrašnjeg zagađenja vazduha zbog toga 4,8 puta češće u zemljama u razvoju nego u razvijenim zemljama. Vezano je za siromaštvo i naročito su deca i žene koje tu borave i kuvaju, naravno, a i deca, zbog toga što deca nisu mali ljudi. Ne samo da brže dišu, nego su im i organi nezreli, razvijaju se i zaista vrlo, vrlo često se zna, i pedijatri to znaju iz iskustva, da deca koja imaju takve uslove života i mnogo češće dolaze u zimskom periodu sa infekcijama.
Da, ali skeptici će vas sada pitati, dok nije krenulo centralno grejanje ili neka gasifikacija, vekovima su deca odrastala upravo u kućama gde se tako grejalo.
Da, i mnogo se kraće živelo.
Upravo
vidimo
to,
da je ljudski vek zaista, kako su ova saznanja rasla i kako su se preduzimale mere svugde, faktički se i produžava ljudski vek. I evo da kažem jedan podatak baš sa te tačke gledišta. Kad kažemo oko 6.500 prevremenih smrti godišnje u Srbiji zbog zagađenog vazduha možda deluje malo apstraktno. Ali evo, rađena jedna studija u 26 evropskih gradova, nisu bili uključeni gradovi iz Srbije, to su bili glavni gradovi 26 zemalja Evropske unije. Posmatrano je koliko duže bi 30-godišnjak živeo sada u ovom trenutku kada bi kvalitet vazduha, spoljašnjeg vazduha, odgovarao preporukama Svetske zdravstvene organizacije za ove najmanje čestice koje su najštetnije, a preporuka je 20 mikrograma srednja godišnja vrednost po kubnom metru tih malih čestica, i stanovnik Stokholma ne bi duže živeo jer je vazduh usklađen sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, ali stanovnik Bukurešta, 30-godišnja koji živi danas u Bukureštu, živeo bi 2 godine duže. I da, tako se možda bolje razume to kada govorimo kakvi su to efekti. To su podaci koji se ne bave individualnim ljudima, proračuni i procene, bave se zdravljem na nivou populacije, na nivou naroda. To je ono što smo mi nekad zvali narodno zdravlje, sad se zove javno zdravlje, ali to su mere koje se preduzimaju da se na nivou cele jedne populacije poboljša stanje, produži vek trajanja života i tako dalje.
Šta su glavni, ko su ili šta su glavni zagađivači ovde sada i šta je nas guši?
Što se tiče tog stanja u Beogradu,
ne vredi toliko je blizu.
Moram reći da je to uglavnom bio uzrok saobraćaja, baš za tu situaciju. Znači, vremenski uslovi su doprineli da zagađenje koje je emitovan iz saobraćaja, iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem i naročito dizel motora starih, i koji dosta emituju te zagađujuće materije koje su inače kancerogene. Mislim da to možda slušaoci ne znaju. Međunarodna agencija za ispitivanje raka je 2012. godine proglasila sastojke sagorevanja dizel motora koji se emituju kancerogenim i na osnovu zadovoljavajućeg broja, naravno, naučne literature. Znači, to je bio saobraćaj, ali svakako ono što doprinosi su industrijska postrojenja koja su bazirana na uglju, individualna ložišta u zimskom periodu, i često kada smo radili analize u raznim zemljama je bilo iznenađenja. Obično ni političari, ni građani, ni lokalne samouprave, donosioci odluka nisu svesni koliko doprinosi zagađenju vazduha kad se sagoreva ugalj i drva u pećima kakve mi koristimo. Evropska unija će doneti propise koji se odnose na kvalitet tih peći. One su dosta skupe, ali eto i mogućnosti možda za našu industriju, koja proizvodi i tako dalje. To su ideje.
Da, ali opet je jeftino ako se stavi paralela koliko nam zdravlje.
Naravno, i moram da priznam da i sagorevanje strnjike koja se dešavala isto ovih dana.
Kažu da i satelita Vojvodine izgledala kao da gori.
Jeste, ja sam gledala slike i zaista izgledala kao da gori. To je izuzetno štetno za ljudsko zdravlje, za same njive, za biljni život, životinjski svet koji tamo živi u njivama. To bi trebalo ljudi da znaju. I deponije, sagorevanje smeća i divlje deponije koje se pale i spontano paljenje većih deponija koje se dešava i ovde i u svetu. Tako da to sve doprinosi zagađenju vazduha i to je jedna kombinacija koja se dešava.
Hajde da se samo malo zadržimo na strnjikama. Spomenuli ste u jednom intervju da uopšte ljudi nisu svesni kada pale te strnjike i kada utišu direktno taj dim, kada su tu.
Da,
baš,
to je upravo ona situacija o kojoj sam govorila kada su ti pikovi zagađenog vazduha. Prvo, to je enormno zagađenje upravo tim malim, najopasnijim česticama. Ljudi koji pale, koji imaju neko oboljenje srca, krvnih sudova ili organa za disanje, zaista mogu da dožive vrlo, vrlo ozbiljne simptome, pa i smrt. Zna se da i u hitnim službama u gradovima, kada su tako visoka zagađenja, je povećan prijem hitnih slučajeva i povećana je i smrtnost. Mi smo radili studije dok sam radila u centru, dok nisam otišla u penziju. Radili smo studije u nekoliko gradova u jugoistočnoj Evropi u vezi sa povećanjem broja prijema u hitne službe zbog pogoršanja simptoma. Upravo to može da se desi i dešava se ljudima kad pale strnjike. Možda oni nisu svesni i ne povezuju to, ali zaista opasno je za njih, opasno je za njihovu decu, za komšije, za ljude koji žive. Nije to ogromna količina ljudi u selima, ali ako se masovno pali, to dolazi i do gradova.
Od sela do sela i
od sela do ono rasejavanje o kome sam govorila. Znači, zaista je štetno, zaista ne treba raditi i zbog ljudskog zdravlja, ali zaista i zbog biodiverziteta, poremećaja, potpunog poremećaja biodiverziteta, i naravno uopšte ne koristi ni za useve, nema nikakve koristi od toga, samo štete.
Samo svi trpe.
I mogu požari da se izazovu. Ako je dugotrajan sušni period, vi ne možete da kontrolišete onda vatru.
Pa to nam je primjer sad
pa
sa Stare planine.
Pa to se i desilo, pa yes. Da.
Kada se desi to što se desi, dok svi se ne osvestimo i ne krenemo svi da delujemo u tom pravcu da ipak smanjimo zagađenje, šta nam je činiti kada se ipak dogodi to? Evo, dolazi sad opet hladno, opet će, evo sad je vetar dunuo, razvejao, ali
znači,
sigurno rešenja ćemo imati.
Rešenja koja su trajna svakako zahtevaju mnogo, mnogo više vremena i delovanje u većem broju sektora, od gasifikacije, toplifikacije, stimulativnih sredstava za alternativne izvore grejanja, za kvalitetnije peći. To je skupo, građani to ne mogu sami da urade. Znači, potrebna je akcija celog društva. Do mera koje mnogi gradovi sprovode, ja sam u jednoj emisiji rekla, to bi vjerojatno izazvalo revoluciju u Beogradu, ali mnogi gradovi, pa čak i neki gradovi u regionu, na primjer, su prošle zime to radili, zabraniti ulaz bar vozilima koja emituju veliku količinu zagađujućih materija u grad. Mnogi gradovi u Evropi zabranjuju ulazak takvim vozilima i kad nemaju, ne čekaju da poraste zagađenje pa da uvedu te mere.
Nego preduprede.
Preduprede, ja, ovde smo navikli da i kraće distance prelazimo autom, da mora da se dođe baš pred odrednicu gde se ide i da se tu parkira, makar bilo i na raskrsnici,
na trotoaru,
na sred ulice, na trotoaru.
Da.
Znači, i ta mera se pokazala veoma efikasnom i primenjuje zaista mnogi gradovi.
Evo, stigla je vest da je zagađenje vazduha na severu Indije dostiglo nepodnošljiv nivo, to je baš jutro stiglo, i da je u mnogim delovima indijske prestonice New Delhi vazduh dostigao opasan nivo zagađenja. Zatvorene su škole, preusmereni su avionski letovi, brojni građevinski radovi su zatvoreni, a nad gradom je gust oblak smoga. Oni su sačekali da se to ipak nagomila.
Da, Indija ima jedan veoma brz razvoj, ali u suštini neodrživ. Neodrživ. I to je nešto što bi trebalo učiti od razvijenih i ne ponavljati greške razvijenih. Znači, zaista onaj stav, prvo da mi zagadimo i da se razvijemo, pa ćemo onda da čistimo, to se pokazalo neodrživim. Oni su i za nas potrošili planetu Zemlju. Mi se moramo drugačije
njima,
ponašati.
Oni su se razvili, jel da?
Da, mi se moramo drugačije ponašati.
Taj razvoj. Dobro, kada se ipak desi onako zagađenje, nadamo se da neće biti onako kao prošle nedelje, ali čeka nas to svakako, grejna sezona.
U zimskim danima se dešava svakako.
Maske ne, jel tako? Ove maske
zaista
ne pomažu.
Ni hiruške maske. Hiruške maske očigledno ne pomažu. One štite od kapljičnih infekcija. Kada ste prehlađeni, kada kijemo i kašljemo, možemo da ih stavimo da ne bismo zarazili ljude oko sebe. One tome
štite od
služe. Pa mogu da zaštite.
Mogu
da. Ali to što se tiče zagađenja vazduha zaista ne pomaže, tome ne služe. Onda imate one industrijske maske napravljene za radnike, da ih povremeno koriste kad rade u zaprašenom prostoru sa filterima. E sad, ja sam spomenula ove male čestice, ali veoma su štetni i azotni oksidi, i ozon kad se nalazi pri zemlji u visokim koncentracijama je veoma štetan. I sad zamislite vi jednog čoveka sa maskom sa 3-4 filtera koji treba da obavlja život, deca koja treba da se igraju i da idu u školu, učitelje da drže časove. Mislim, to apsolutno nije rešenje i nije preporučeno od Svetske zdravstvene organizacije.
Pa dobro, znači da smanjimo aktivnost.
Smanjiti aktivnost, a ne morate da ste bolesni ako idete da trčite ujutru, nemojte ići da trčite. Ima sada nekoliko aplikacija, i zvanična aplikacija Agencije za zaštitu životne sredine i ove koji se zovu Citizen Science, znači nauka za građane, od nekih nevladinih organizacija, gde može da se vidi gde su najzagađeniji delovi grada. Nemojte kretati automobilom u grad ako vidite da je enormno zagađenje, bar neki mali doprinos svako od nas
pomalo,
može
pa
da
pomalo.
Da, ali u svakom slučaju treba preduzeti mere koje su ozbiljne, koje dosta koštaju i koje...
Zabraniti recimo saobraćaj u centru
zabraniti
grada.
Zabraniti saobraćaj u centru grada, znam da bi bilo nepopularno, ali bi svi prodisali.
Odmah bi se osetilo. Da. Danas je i dan klimatskih promjena, svetski, juče je bio svetski dan čistog vazduha, danas svetski dan klimatskih promjena. Kakve su preporuke Svetske zdravstvene organizacije kada su građani u pitanju i klimatske promjene? Očekuju se, verujem, velike migracije u nekom trenutku, ako dođe do podizanja nivoa mora, ljudi će se seliti tamo gde neće biti poplavljeni. Koliko na naše zdravlje utiču te klimatske promjene?
Klimatske promjene dosta utiču na naše zdravlje, i često se dešava da se ne povezuju sva događanja koja su u vezi sa njima, u stvari sa klimatskim promjenama. Ekstremne padavine, kiše, snega, ekstremne poplave usled toga, ekstremni talasi vrućine i ekstremni talasi hladnoće su u vezi sa tim. Ne samo ono topljenje glečera što nama deluje vrlo daleko i nestvarno, i podizanje nivoa mora, mi smo zemlja koja je kopnena, nego sve ovo što nas okružuje i što sam vam rekla, jaki vetrovi, tornada koji se dešavaju, onda širenje bolesti koje nekada nisu ovde postojale usled promene klime, to su bolesti koje se prenose vektorima, prenosiocima. Vidimo da se groznica zapadnog Nila proširila. Čak se dešavaju, ne u Srbiji, ali je zabeleženo u nizu zemalja i slučajevi malarije. Velika Britanija je prognozirala da će čak imati ne samo uvezene, nego i autohtone sa svog područja slučajeve malarije ako se nastavi ovaj trend klimatskih promjena. Tako da sve to nas faktički pogađa. Poplave su ovde bile najizraženije, naravno. Procena je Svetske zdravstvene organizacije da od perioda 2000 do 2001. neka 3,4 miliona ljudi bilo zahvaćeno poplavama i 1000 ljudi je izgubilo život, nažalost. A prognoza je, ako se nastavi ovakav trend globalnog zagrevanja, da će do 2085. do 5 miliona ljudi samo u Evropi biti zahvaćeno. Znači, to je jedan aspekt, a drugi aspekt su suše. Ispomenuli ste migracije, procene su da će doći do velikih migracija upravo zbog suša, tamo gde je velika suša, i zbog gladi. I prognoze za jugoistočnu Evropu, gde se nalazi Srbija, je da će se produktivnost u proizvodnji hrane smanjiti do 30% do sredine 21. veka, ovog veka. Znači, to je vrlo blizu.
Da.
To je vrlo blizu, i usled gladi i suše smatra se da će doći do velike migracije, smatra se da će se voditi ratovi za vodu. I na primjer, Nemačka je radila procjene za svoj deo, centralni deo, da će za 30 godina biti ozbiljno zahvaćen sušom i da će imati nedostatak vode za piće ako se nastavi ovakav trend globalnog zagrevanja i ako se ne dostigne onaj zagrevanje do 1,5 stepena po Pariskom sporazumu okvirne konvencije o klimatskim promenama.
Pričali smo i sa slušalcima tokom pitanja jutro o tome da li je čovjek taj koji menja klimu. Postoje, rekao ste i vi pre nego što smo krenuli u program, promene na koje ne možemo da utičemo klimatski, ali ono na što možemo da utičemo, evo za kraj razgovora, ako bi sad država Srbija odlučila da sve svoje resurse uloži i usmeri u to da bude čist vazduh, gasifikacija, toplifikacija i sve ono što treba, za koliko godina bismo disali čist vazduh ovde?
Pa to je više decenijski proces, ali moram da kažem da se aktivnosti koje se sprovode za sprečavanje klimatskih promena, a to je da se smanje emisija i ugljen dioksida i onog što se zove crni ugljenik, a što je često sastojak tih malih čestica kad sagorevaju ugalj, drva i nafta, i metan koji se razvija i kada gore smetlišta, deponije, smeća, faktički bi se značajno popravio i kvalitet vazduha. I to su te, da kažem, dodatne koristi, a Srbiju samo zdravstvene posljedice zagađenog vazduha po analizi i izračunu koji je za sve zemlje evropskog regiona uradila Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa OECD-om, košta godišnje 1/3 bruto nacionalnog dohotka. Znači, mi plaćamo i trošimo
i
taj novac.
Plaćamo.
I toliko plaćamo, ali plaćamo kroz lečenje, smanjenu produktivnost, novac za uređaje za radioterapiju da se dugo ne čeka ako dobijete rak pluća usled zagađenog vazduha, za skenere, za lekove, za bolovanja, za skraćen život, za niži kvalitet života ako ste bolesni.
To toliko košta.
To toliko košta, nažalost.
Jeftinije svakako.
Tako da trebalo bi prerasporediti sredstva i tražiti zaista pomoć, to su ogromna sredstva, Srbija to ne može sama da plati, to je realno, ali prioritete odrediti na taj način da se dobiju sredstva iz pomoći, iz kredita i da bismo disali čist vazduh za 10-15 godina.
I da novac ode u neke potpuno drugačije
svrhe,
a da budemo zdravi. Mnogo vam hvala na gostovanju i na razgovoru. Bila je ovo dr. Elizabet Paunović, konsultant Svjetske zdravstvene organizacije. Ovo je Radio Beograd 1.
Sunce bez Eko. Trubom kroz Srbiju. 19. novembra u Sava centru. Veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima. Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, Nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju. Dejan Petrović sa prijateljima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Osam je časova i 48 minuta, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10 časova. Još jednom da se podsjetimo, temperatura u našoj zemlji u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 18, u Nišu toplije, tamo je 20, najtoplije u Leskovcu gde je 21 stepen, najhladnije u Zaječaru, na Kopaoniku i Crnom Vrhu gde je 7 stepeni, Košava, kažu meteorolozi, duva i to je olujni jugoistočni vetar u južnom Banatu, Košava sa udarima preko 24 metra u sekundi. Ono što je dobro je da će popodne vetar oslabiti. Temperatura danas od 17 do 22, u Beogradu oko 19 i još sutra lepo vreme, a onda popodne uveče na oblačenje i od srede pretežno oblačno u celoj zemlji sa čestom pojavom kiše uz pad temperature. Evo, pričali smo i o tome šta treba učiniti da nam vazduh bude čistiji, da ono na šta mi možemo da utičemo kada je klima u pitanju, uradimo sve da ne utičemo na klimu, makar na ove promjene koje su do nas, ali stalno nam stižu vesti o požarima. Pričali smo i o paljenju strnjika i o tome kako to i tekako može da utiče na širenje požara. Jedan od uzroka su bili požari na Staroj planini, a evo juče je požar zahvatio i podnožje Suve planine u blizini zaplanskog sela Miljkovca. Gorelo je 10 hektara šume i niskog rastinja, a kako javlja naš reporter Jelena Marinović, požar je ipak jutros lokalizovan.
Najnovija vest, dobra vest, od jutros požar je pod kontrolom, tako da nema više širenja plamena, nema opasnosti za domaćinstvo i naselja, a kako saznajemo, nema ni veće štete. Juče je plamen zahvatio 10 hektara šuma i niskog rastinja, gorele su hrastove i cerove šume i čitavog dana, juče i tokom noći 13 vatrogasaca je pokušavalo da ugasi ovaj požar, međutim zbog vetra i zbog suvog rastinja požar se brzo širio, posao je otežavao i nepristupačan teren, tako da vatrogasna vozila nisu uspela da priđu. Ni mi od jutros nismo uspeli da priđemo požaru, čak toliko je nepristupačno da se sa puta gde se najbliže može prići tom mestu samo vidi obod zgarišta u velikoj dužini pored puta, tako da mi smo u ovom trenutku iznad sela Donji Dušnik koji je takođe u blizini.
E da, bila je ovo reporter Jelena Marinović, znači ipak je požar lokalizovan, to su dobre vesti. Hajde da više ne slušamo vesti o ovakvim požarima, već da svi zajedno povedemo računa. 9 minute do 9, malo muzike, onda idemo u matematičku gimnaziju.
Zemlje.
muče, zaboravi na to. Problemi kod kuće, zaboravi na to. Šta bilo je juče, zaboravi na to. Zaboravi sve sad i igraj prljavo.
Minuta je do 9 časova. Matematička gimnazija je najtrofejnija srednjoškolska institucija u Srbiji koja je ove godine ostvarila najbolje rezultate. Pored učenika i profesora, za to je zaslužen i višegodišnji direktor ove obrazovne ustanove Srđan Ognjanović. Zbog toga je dobio najviše priznanje Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti za izvanredan višedecenijski pedagoški rad u oblasti matematike i doprinos razvoju matematičke gimnazije. Tamo je bila i Dijana Sibinović.
Matematičkoj gimnaziji poklonio je pola veka, igrajući tri važne životne uloge. Počeo je kao učenik, oko 30 godina je predavao, a karijeru je završio kao višegodišnji direktor ove važne ustanove znanja. Srđan Ognjanović u penziju odlazi nagrađen poveljom, koju mu je za celokupni doprinos dodelio Matematički institut Srpske akademije nauke i umetnosti.
To doživljavam kao priznanje gimnaziji, jer evo da se ja bio profesor ili direktor neke druge škole, verovatno se za mene ne bi ni znalo. Mnogo divnih generacija, izuzetnih uspeha, sjajnih rezultata, ponosan sam na te rezultate, a ja sam možda malo doprineo, ali to je jedan skroman doprinos u jednom veoma ozbiljnom i kvalitetnom sistemu kao što je Matematička gimnazija.
Naši đaci su bolji i bolji. Zaista su sjajni i to je treba da bude ponos čitave naše zemlje.
Proizišla iz velikog entuzijazma i ideje da se mladim ljudima pruži nešto više, Matematička gimnazija opravdala je svrhu svog postojanja. Na ovogodišnjoj matematičkoj olimpijadi učenici su osvojili 3 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Tako je Jelena Ivančić postala najbolja matematičarka sveta. Ovi rezultati dokazuju da je škola najviše odlikovanja dobila za vreme direktora Ognjanovića, što je, kako kaže Stevan Filipović iz Matematičkog instituta SANU, ovaj institut i prepoznao.
Jedna od značajnih stvari u radu akademije jeste upravo promocija nauke i isticanje značajnih kvaliteta koje imamo, a to su u ovom slučaju upravo đaci Matematičke gimnazije i direktor.
Za 53 godine postojanja učenici Matematičke gimnazije osvojili su više od 500 medalja i postali pravi ambasadori Srbije u svetu.
9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beograd stiže specijalni američki zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Glavna tema razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji počinje za sat vremena, bit će Kosovo i Metohija. Razgovor će pratiti Nikola Denčić.
Američki diplomata u Beograd stiže posle poseta Skoplju i Prištini. Oštre reakcije u srpskoj javnosti izazvao je kada su mediji na albanskom jeziku preneli da je, obraćajući se studentima u Prištini, podvukao da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju bez priznanja kosovske nezavisnosti. Iako je Palmer zapravo rekao bez rešenja problema sa Kosovom, dakle nije direktno govorio o priznanju, pozvao je zvanični Beograd da prestane sa inicijativama u vezi sa povlačenjima i preispitivanjima priznanja. Predsjednika Aleksandra Vučića iznenadila je činjenica da je Palmer govorio suštinski samo o obavezama Beograda, a nijednom nije pomenuo obaveze Prištine. Predsjednik Srbije ne vidi razlog ni da se našoj zemlji preti sankcijama zbog prisustva ruskog vojnog naoružanja. Naime, komentarišući srpsko-rusku vojnu vežbu, Palmer je za jednu makedonsku televiziju rekao da postoji zabrinutost zbog raspoređivanja vojne opreme na teritoriji Srbije, ali i zbog mogućnosti da Beograd nabavi specifične ruske sisteme. Detalje današnjeg sastanka Aleksandra Vučića i Matthewa Palmera trebalo bi da saznamo po završetku razgovora, kada će se oni obratiti medijima.
Kosovo i Metohija, pregovori Beograda i Prištine kao i evropske integracije Srbije osnovne su teme razgovora šefa holandske diplomatije Stefa Bloka, koji je u zvaničnoj posjeti Srbiji. Sa njim će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Predsjednica vlade Ana Brnabić sastala se jutros u Šangaju sa predstavnicima kineske kompanije Huawei, čime je započela višednevnu posjetu Kini. Iza Šangaja Tihana Bajić.
Najavljena je saradnja u oblasti 5G tehnologija, kompaniji je ponuđeno da preuzme deo data centra koji Srbija gradi u Kragujevcu. To bi ujedno bio prvi centar Huawei-a u južnoj i jugoistočnoj Evropi. Sagovornici srpskoj delegaciji su danas bili i zvaničnici kompanije HBIS, koja je 2016. preuzela Smederevsku železaru, i kineske banke, koja ima predstavništvo u Srbiji od 2017. godine.
U Kini se ove nedelje održava drugi međunarodni sajam uvoza na kojem će učestvovati i Srbija. Tokom boravka u Šangaju, predsjednica vlade će danas razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. U podnožju Suve planine lokalizovan je požar koji je zahvatio 10 hektara šume. Požarom je bila zahvaćena hrastova i cerova šuma i nisko rastinje u blizini zaplanskog sela Miljkovac u opštini Gadžin Han, javlja Jelena Marinović.
Nema opasnosti za domaćinstvo i naselja, a kako saznajemo, nema ni veće štete. Juče je plamen zahvatio 10 hektara šuma i niskog rastinja, gorele su hrastove i cerove šume i čitavog dana, juče i tokom noći 13 vatrogasaca je pokušavalo da ugasi ovaj požar, međutim zbog vetra i zbog suvog rastinja požar se brzo širio, posao je otežavao i nepristupačan teren. Toliko je nepristupačno da se sa puta gde se najbliže može prići tom mestu, samo vidi obod zgarišta u velikoj dužini pored puta.
Danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima. Visina je 5.000 dinara, potvrdio je resorni ministar Zoran Đorđević.
Oni koji dobiju preko računa, a ostali da očekuju poštare koji će doći i doneti. Svi koji su ostvarili bilo kakav znači radni odnos ovde i stekli pravo na penziju, bez obzira gde sada žive, oni će dobiti kao što je do sada primaju svoju penziju, uz tu penziju, znači sada će doći taj dodatak. Ako su do sada primali penziju preko računa, danas će biti isto na njihovom računu tih dodatnih 5.000 jednokratne pomoći.
U Beogradu počinje dvodnevna međunarodna konferencija Borba protiv korupcije za napredak jugoistočne Evrope. Održava se u organizaciji Ministarstva pravde i Evropske unije. Konferencija okuplja ministre pravde, tužioce i rukovodioce tela za borbu protiv korupcije za 14 zemalja. Skup ima za cilj da istakne i unapredi međunarodne i nacionalne mehanizme u borbi protiv korupcije, kaže državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.
Očekujemo veoma veliku razmenu iskustava iz prostog razloga što korupcija i kriminal ne poznaju granice i upravo ono što danas radimo u Beogradu jeste da brišemo granice u jugoistočnoj i srednjoj Evropi, da zajedno, svi zajedno, dakle, se borimo protiv korupcije za napredak našeg regiona.
Najmanje 17 ljudi, među kojima 7 dece, poginulo je kada je autobus sleteo u reku u Nepalu, saopštile su vlasti. Autobus prepun putnika, koji su se vraćali sa jednog festivala, sleteo je sa puta u reku Sun Koi, severno od Katmandua, prenosi Associated Press. Iako je osvojio Masters u Parizu, Novak Đoković od danas više nije najbolji teniser sveta. Njega je na najnovijoj ATP listi prestigao Rafael Nadal, koji je u subotu odustao od polufinala u glavnom gradu Francuske. Prednost španskog tenisera je 640 bodova. Ko će završiti ovu godinu na prvom mestu, zavisit će od završnog Mastersa u Londonu, koji počinje za 6 dana. Danas će jutro i prepodne biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom, popodne se očekuje postepeni prestanak padavina i razvetravanje, najviša temperatura od 14 do 24 stepena. Trenutno je u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 18 stepeni, u Nišu 20. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nedostatak reči, nedostatak snage.
9 je časova i 11 minuta. Evo nas i u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Dan smo davno uhvatili. Slobodno možemo vam kažem umjesto dobro jutro sada već i dobar dan. Ivan Petrović je za mix pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Hajde prvo da pogledamo imamo li imamo najnovija merenja. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 19 i u Nišu 22. I Niš je, da, uz Leskovac trenutno najtopliji grad u našoj zemlji. Na Kopaoniku je 7 i tamo je sada najhladnije, u Zaječaru i na Crnom vrhu je temperatura porasla za 1 stepen, sada je 8 stepeni. Oblačno je u celoj zemlji, evo sad opet ima i kiše u Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu, na Zlatiboru, u Sjenici, padavina ima. RHMZ upozorava i na olujni vetar, naročito u južnom Banatu, Košava. Povremeno se udarimo od preko 24 metra u sekundi. Ali dobro, popodne će ipak vetar da oslabi. Temperature danas od 17 do 22, kišica prepodne, popodne razvedravanje. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 19 stepeni. Sutra, kažu, u većem delu zemlje toplo, pretežno sunčano, uskrat kotreno jačanje južno i jugozapadnog vetra. E, posle podne, sutra, posle podne, na severu i zapadu umereno na oblačenje, ali će tokom noći jačati uslovljavajući ponegde i kišu i od srede pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše uz pad temperature. Eto nama opet jesen i mi onako idemo red jesen, blaga, pa proleće lepo, onda opet malo blaga jesen, pa proleće, verovatno će i neka zima uskoro da nam stigne. Ali dugoročno gledano, bit će, kažu, od srede pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše uz pad temperature, ne znamo koliki pad, ali vidjet ćemo sigurno da će biti sveže i onako kako i treba da bude u ovo doba godine. U ovom četvrtom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o promenama oporezivanja paušalaca. Nikolina Trivunović se bavila ovom temom. Na oko pola deset naša redovna rubrika dogodilo se na današnji dan. I posle toga Miša Stojiljković u reporterskom uključenju bit će na Fakultetu za medije i komunikacije. Pričat će sa psihoterapeutima profesorom doktorom Nevenom Čalovskom-Hercog i doktorom Jelenom Spasojević-Matić. A tema je tribina koja će danas u stvari konferencija o vrstama psihoterapije koja će danas biti održana u Domu omladine u Beogradu. Eto, čućemo i mi, eto, za one koji ne mogu da odu danas u Dom omladine, jedan deo toga o čemu će se govoriti, o vrstama psihoterapije i o tome koju vrstu pomoći treba da potražite kada je ova oblast zdravstva u pitanju. Eto, toliko u najavi, malo muzike, a onda pričamo o paušalcima.
Sve mogu bim, ali dobro.
nastavku jutarnjeg programa govorimo o paušalcima i promenama koje donosi novi zakon koji će početi da se primenjuje od 1. januara. Nikolina Miljković.
Preduzetnici se kod nas najradije opredeljuju za status paušalnog poreskog obveznika jer ih to spasava obimne papirologije i administriranja. Trenutno posluje nešto više od 116.000 paušalaca, a najviše ih je među taksistima, pravnicima, frizerima, programerima i konsultantima. Da bi utvrdila da li je paušalac samo zamena za zaposlenog u nekoj firmi, država je osmislila takozvani test samostalnosti, kaže Slavica Savčić iz Ministarstva finansija.
Test samostalnosti ima 9 kriterijuma, na primjer ukoliko imate situaciju da nalogodavac određuje recimo kad će preduzetnik koristiti godišnji odmor, pa recimo imate situaciju da ima u svom ugovoru kojim ga je angažao u klauzulu da ne može da obavlja poslove za drugog, pa da ostvaruje određeni nivo prihoda u toku godine samo od jednog nalogodavca. Ukoliko taj neko ispunjava 5 kriterijuma od tih 9, smatraće se u suštini da imamo situaciju tako da je nalogodavac umjesto da zaposli fizičko lice za te poslove angažovao preduzetnika.
Na najavljene izmene najglasnije je reagovala IT zajednica, pošto je jedan deo njih ovo shvatio kao pokušaj države da im zavuče ruku u džep. Ipak ostavljen je trogodišnji prelazni period u kome će onima koji budu zaposleni umjesto angažovani kao preduzetnici za 70% biti umanjen porez i doprinosi na zarade. Milan Šolaja, direktor vojvođanskog ICT klastera, ističe da je do sada to bila neregulisana situacija.
Domaći IT sektor uglavnom radi na međunarodnim tržištima i na tim međunarodnim tržištima se bori sa kompanijama čije države imaju različite načine podrške tom svom sektoru. Mi nemamo nikakve manje više, tako da je ovaj način angažovanja ljudi u stvari poslušio da mi očuvamo konkurentnost naša IT industrije na međunarodnim tržištima. Na tome, u tom periodu, prelazno periodu od 3 godine, ne očekujem da će biti značajni povećanje troškova za IT firme, ali legitimno pitanje jeste šta nakon 3 godine. Propisi ne unose tolika značajna pomeranja da bi prouzrokovale da neko ode odavde samo zbog toga.
Sa druge strane, udruženja IT preduzetnika optužuju državu da je išla na ruku velikim kompanijama i upozoravaju da je moguć odlazak programera iz zemlje ili će se prebaciti u sivu zonu. Najveća mana novog predloga o oporezivanju paušalaca je što je to privremeno rešenje, kaže Nemanja Žunić, IT pravnik.
I ono što je verovatno i najveća mana jeste što vi imate jednu situaciju u kojoj ljudi koji su bili zaposleni od početka, dakle koji su plaćali pune poreze i doprinose na svoje prihode, oni suštinski postaju diskriminisani u sljedeće 3 godine tog prelaznog perioda. Ti ljudi koji su plaćali pune poreze i doprinose su nekonkurentni iz razloga što neće jednostavno oni biti obuhvaćeni tim olakšicama. Znači vi ćete imati istog programera, odnosno recimo koji je senior i sa i sličnim ili istim kvalitetima i jedan, za jednog ćete plaćati poreze i doprinose od nekih 20% na recimo 3000 euro platu, a za drugog ćete plaćati 50 ili 60%.
Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku kaže da sistem paušalnog oporezivanja mora da se uredi.
Ovom uredbom će država znatno da poveća birokratizovanost u radu paušalaca. Država zapravo mora da sama vidi da li ona želi da zadrži paušalno oporezivanje kao oblik, a ako želi da ga zadrži, onda treba kao svuda u Evropi da dozvoli da se to radi na onaj najjednostavniji i najlakši način. Kolike su određene poreske stope u gradovima i opštinama i da taj sistem uredi.
Novim pravilima za oporezivanje svaki paušalac koji se zaposli pravo na umanjenje doprinosa nosit će sa sobom. To praktično znači da će ako promeni posao i novi poslodavac imati pravo na sve ove mere. Da bi se sprečile zloupotrebe, predviđeno je da poslodavci ne mogu smanjivati broj zaposlenih u odnosu na posljednji dan ove godine.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin. We'll be right back.
toliko otpevanih hitova. Nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, 3. koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spore ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spore ritam, PGB RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, 1 mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Tup tup, Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup, uvek nedeljom, nikad subotom.
Danas je nacionalni praznik Jamajke, a Jamajka se menja ovako. Jamajka, ti majka, on majka. Mi majke, vi majke, on majke. Dakle, Jamajka. Tek toliko da se zna.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. novembra 1884. godine u Varni kod Šapca rođen je Miloš Moskovljević, lingvista i političar. Prvi je doktor filoloških nauka koji je zvanje stekao na Beogradskom univerzitetu. 1966. godine objavio je kapitalno delo, rečnik savremenog srpsko-hrvatskog jezika, prvi ove vrste posle Vukovog rečnika. U početku nagrađivan, kasnije je celokupan tiraž rečnika odlukom suda uništen. Miloš Moskovljević je bio dobrovoljac u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu, o čemu je u emisiji Radio Beograda govorila njegova ćerka Olga.
Za vreme Prvog svetskog rata on je prešao celu Rusiju, Mongoliju, Mandžuriju, Kinu, Japan, pa preko Tihog okeana na Ameriku i vratio se ovamo. Kako? On je išao sa onim konvojem naših izbeglica i ljudi koji su iz Amerike, dobrovoljci koji su dolazili da se bore na Solunskom frontu, a kako nisu mogli kroz našu zemlju. Oni su ceo taj put morali da naprave da bi stigli okolo cele zemljine kugle, maltene, da bi došli na Solunski front.
Na današnji dan 1922. godine u blizini Luksora u Egiptu otkrivena je Tutankamonova grobnica. Ulaz u svetilište je otkrio engleski arheolog Howard Carter, koji je ujedno bio prvi čovek koji je tu kročio posle faraonove smrti pre 3000 godina. Grobnica je bila ispunjena dragocenostima, a faraonova posmrtna maska, teška 11 kilograma čistog zlata, postala je simbol drevnog Egipta. 4. novembra 1932. godine u Beogradu je preminuo Marko Leko, akademik, osnivač Srpskog hemijskog društva i predsednik Crvenog krsta. Objavio je više od 50 radova iz oblasti organske i analitičke hemije, bavio se ispitivanjima prirodnog bogatstva zemlje, banja i lekovitih izvora. U emisiji Radio Beograda o životu svog pretka govorio je profesor Marko Leko.
Studirao je početkom 70-ih godina, baš u ono vreme kada je u Cirihu bila čuvena ona grupa Bakunjinaca koje su pripadali i koje je pripadao recimo i Nikola Pašić. Tako da je on sa njima se i družio, nije se nikada bavio politikom, ali je bio u društvu tih ljudi i od tada je i bio zadojen socijalnim idejama, neću da kažem socijalističkim, ali socijalnim idejama svakako. On se vratio u Beograd po smrti svoga oca. Prvo je bio profesor Beogradske gimnazije.
Na današnji dan 1956. godine u Beogradu je preminuo Miloje Vasić, tvorac srpske arheološke nauke i akademik. Studirao je klasičnu filologiju na Velikoj školi u Beogradu, a arheologiju u Berlinu i Minhenu, gde je doktorirao 1899. godine. Bio je profesor arheologije na Beogradskom univerzitetu i upravnik Narodnog muzeja. Napisao je dela Praistorijska Vinča, Jonska kolonija Vinča, Arhitektura i skulptura u Dalmaciji od početka 9. veka, Žiča i Lazarica. Slušamo arheologa Milutina Garašanina o lokalitetu Vinča koji je Vasićevo životno delo.
Njegove istraživanja su osnov od koga smo mi dalje krenuli i ona su prva privukla pažnju evropske nauke na Vinču. Za ono vreme kada je on istraživao, radio je najmodernijim metodama. Tako kad je to završeno, taj materijal koji je sređen po tim dubinama, omogućuje nam i omogućuje našoj evropskoj nauci da vidimo jednu opštu okvirnu sliku razvoja vinčanske kulture i pre nje naravno ove početne starčevačke kulture.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9:37 i dalje ste uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program Hvatamo dan, i sada idemo na Fakultet za medije i komunikacije. Tamo se nalazi moj kolega Miša Stojiljković. Mišo, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, ne znam kako da...
Pa već smo dan uhvatili, počne. Možemo da kaže, jeste, da. Dobar dan ti.
Jeste.
Ćeš sada sa svojim sagovornicama najaviti jedan vrlo interesantan događaj večeras u Domu omladine. U pitanju je konferencija o vrstama psihoterapije.
Tako je, jedna zanimljiva konferencija gde će biti predstavljeni različiti modaliteti i pravci orijentacije u psihoterapiji, koji je zamišljen pre svega tako da informiše negde najširu javnost o tome koje sve vrste psihoterapije postoje. Moje sagovornice su dve doktorke, ali ne lekarke, nego zato što su doktorirale oblasti iz kojih se bave, Jelena Sladojević-Matić i Nevena Čalovska-Hercog. Dobro vam jutro i hvala što ste sa nama. Nevena, hajde nam za početak recite kako je zamišljena ova današnja konferencija, koliko će vas biti učesnika?
Konferencija je zamišljena na inicijativu naših studenata, Asocijacija edukativnih praksi organizuje sastanak gde će naši istaknuti psihoterapeuti govoriti, saopštiti svoje iskustva i nadam se predstaviti svoje modalitete i učiniti ih negde atraktivnim i dostupnim za našu javnost, za naše građane.
Kada se kaže modalitet, to zvuči možda malo neobično i čudno, u stvari možemo da ovako pojednostavimo da kažemo da to različiti pravci, različite vrste psihoterapije, ali svi su namenjeni nama, građanima, je li tako, da nam pomognu. Vi se bavite sistemskom porodičnom.
Da, sistemska porodična terapija kao i ostali modaliteti u suštini pokušava da negde promoviše emocionalno zdravlje i mentalni status kao ljudsko pravo, što je prepoznato danas u Evropi kao ljudsko pravo. Postoji danas nekih preko 400 vrsta verifikovanih modaliteta, od nekih su poznati, neki su potpuno alternativni i egzotični, a sistemska porodična terapija predstavlja jedan za sada već etablirani, dugo etablirani pristup i nekako radi i sa pojedincima i parovima i sa porodicama, ima svoje teorijske koncepte, ima svoju metodologiju razvijenu, istraživačke podatke koje govore o efikasnosti, ali ono što, na što sam ja ponosna kao neko ko se bavi ovim poslom jeste da se ona udružuje i da u stvari prepoznaje da mi svi radimo za isti cilj i da ne možemo biti ljudi od jedne knjige ili od samo uskih znanja.
Jelena, vi radite sa pojedincima. Kako se zove vaš pravac zvanično?
Moj pravac se zvanično zove analitička, odnosno jungovska psihoterapija. To je dubinska psihoanalitička psihoterapija. Nastala je iz rada Karla Gustava Junga, ali danas je ona mnogo šire nego što je bilo Jungovo originalno učenje. Mi uglavnom radimo individualnu psihoterapiju, ali ono što je nekada prednost i kvalitet ovog modaliteta jeste da može da objasni mnoge brojne i porodične i grupne i socijalne fenomene, tumačeći ih putem koncepata iz analitičke psihologije.
Hoću da vas pitam, obe, dakle, radite i sa pojedincima i sa porodicama i možete negde, pretpostavljam da možete preko ljudi koji dolaze kod vas, da date i negde, ako smijem da kažem, da upotrebim tu jaku reč, neću kažem dijagnozu, jer ona vuče nešto drugo, presek stanja u našem društvu. Kakve su nam porodice i kakvi su nam pojedinci u društvu?
Pa evo, ja moram da kažem da sam ja sad slavim 20 godina kako se bavim psihoterapijom, a počela sam da radim na Filozofskom fakultetu u savjetovalištu za studente 99. godine psihoterapiju, tad sam još bila u edukaciji i evo 20 godina radim ovaj posao i moram da kažem da su naši ljudi, čini mi se, mnogo otvoreniji, evo ne znam šta profesorka mislili, mnogo otvoreniji za to da uopšte uđu u proces psihoterapije, da prepoznaju da im treba pomoć i da se obrate za pomoć. Tako da to je nešto što je dobro. Ja sam na početku imala iskustvo da recimo mama dođe sa detetom, sa mladolescentom na terapiju, da tata ne zna uopšte da je došla. Sada je stvar značajno drugačija i mislim da je to velika prednost i za naše širu javnost, a i za nas kao psihoterapeuta.
Nevena.
Ljudi se, ja mislim, nisu suštinski promenili. Neke bazične potrebe da se povezuju, da budu sigurni, da nekako se prepoznaju u emocionalnoj razmeni jedni sa drugima, to je nešto što je univerzalno i što će verovatno tako ostati sve dok ljudi budu živeli. Ali se način kako se organizuju i kako se prilagođavaju zahtevima sadašnjice drugačije. Najmanje imamo sada onih porodica, mama, tata i dva deteta. Najviše imamo najrazličitijih mogućih aranžmana kako ljudi žive i mi kao terapeuti moramo da odgovorimo ovim izazovima. I često smo zbunjeni jer nemamo matricu iz prošlosti.
Rekli ste obe da vam dolaze više klijenata ili kako god, koju god reč da upotrebimo. Da li to znači da je u našem društvu svest o tome drugačija nego pre 20 ili 30 godina, da su se ljudi nekako rasplašili i da shvataju da odlazak kod psihologa, psihijatra, psihoterapeuta ne znači da su ludi?
Ja mislim da se to definitivno dogodilo, mada i dalje postoji jedan otklon i mi uvek time što poštujemo naše klijente, negujemo poverenje, vodimo računa o diskreciji, privatnosti, etički smo vrlo, da kažem, obavezni da to činimo. Mi na taj način, ja mislim, promovišemo ovu praksu.
Rekli ste da se ova konferencija organizuje pre svega po ideji studenata. Obe radite sa studentima ovde na Fakultetu za medije i komunikacije. Kakvi su nam budući psihoterapeuti?
Pa, budući psihoterapeuti, mislim da su naši studenti jako zainteresovani za oblast psihoterapije i na osnovnim studijama, posebno na master studijama koje upisuju, baš zbog toga što ovde nudimo veliki broj modaliteta kojima oni mogu da se upoznaju. Tako da ja zaista verujem da će buduće generacije još više imati taj integrativni pristup kome je profesorka pričala i da će moći da ponude kvalitetnu uslugu u ovoj oblasti psihoterapije. I kroz akademske studije i kasnije, naravno, kroz edukacije u modalitetima koje oni prepoznaju da su njima najbliži.
Ovo je jedna pomagačka delatnost i pretpostavljam da ste obe prilično ispunjene zahvaljujući poslu koje radite, mada je on izuzetno težak na momente.
Ja moram da kažem da mislim da je to privilegovan poziv, da je to privilegovana profesija koja vas stavlja u kontakt sa najširim mogućim repertoarom i dijapazonom ljudskih iskustava, koje inače bismo čitali, gledali na filmovima, zamišljali, prepričavali, a ovo nastavlja i stavlja nas u aktivni položaj. Znate, i mislim, ne postoji ponovljen slučaj, ne postoji ponovljena seansa i to je nešto što vi kažete može da bude zamorno, ali je istovremeno visoko stimulativno i dobro.
Pomenuli ste filmove, ima li to ikakve veze sa onim što gledamo na filmovima ili nema?
Pa, po formi bi možda moglo da zaliči, ali kao što je profesorka rekla, kada nam klijent, svaki klijent koji dođe nekako poseban i prosto se suočavamo sa jednim njegovim unutrašnjim svetom i kada ste nas pitali u stvari kako nas menja ova profesija, ja mislim da mnogo učimo od naših klijenata i evo moje lično životno iskustvo je obogaćeno zahvaljujući mojim klijentima i ja sam im na tome duboko zahvalna.
E sad, jedno teško pitanje, kako učiniti psihoterapiju dostupnijom većem broju ljudi, jer nažalost situacija kod nas, a i ne samo kod nas, generalno u svetu, je takva da se za psihoterapiju uglavnom mora platiti, a većina ljudi to sebi ne može da priušti, a itekako postoji potreba za time.
Znate, nekom da kažem, pred svega zakonskom regulativom psihoterapijske prakse i negde kada bi zdravstvene ustanove nekako napravile reorganizaciju koja bi bio više prostora za psihoterapiju, ona se nekako podrazumeva, ali u praksi praktično nema, vrlo je to drugačije. To je jedan način. Naravno, jako puno popularne literature iz ove oblasti ima, postoji, mi se kao Savez društava psihoterapeuta svake godine okupljamo, imamo kongres. To je isto jedan od načina kako smo prisutni u javnosti. Ja mislim da i ova konferencija danas, ukoliko bude imala odjeka, bit će jedan od načina kako se to čini, kako se normalizuje praksa psihoterapije. O cenama možemo da diskutujemo, privatno naravno da se očekuje da se plati tretman. Ima još nešto, znate, kad nešto platite, vaša motivacija je drugačija nego kada to dođe kao poklon. Ali naravno i mi kao udruženje se trudimo da to bude nešto što je prihvatljivo. Znate,
Jeste. Pa evo, meni prolazi kroz glavu još jedan način možda. Mi svi u našim modalitetima imamo edukante koji rade pod supervizijom i koji u određenoj fazi, prosto da bi stekli licence, moraju da imaju klijente i imaju superviziju iskusnih analitičara, odnosno terapeuta, a cene kod naših kolega koji su u procesu edukacije su, čini mi se, značajno povoljnije, niže, tako da eto i to može biti jedan od načina kako neko može da dobije kvalitetnu pomoć, a opet da bude bezbedan jer je to u jednom sigurnom settingu.
I za kraj ovog razgovora da ponovim još jednom, danas ili večeras u 17 sati u Domu omladine počinje taj skup.
U velikoj sali.
I bit će vas dovoljno, dakle vas 7, je li tako?
Biće predstavljeni različiti modaliteti, tako da ja verujem da ćemo možda i mi nešto diskutovati, učiniti i to nešto na jedan integrišući zanimljiv način.
Hvala vam mnogo na razgovoru za jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vam.
Eto, Aleksandra, toliko iz prostorija Fakulteta za medije i komunikacije. Moje sagovornice bile su profesor dr. Nevena Čelovska-Hercog i dr. Jelena Sladević-Matić.
Hvala ti, Mišo, i tebi i tvojim sagovornicama i verujem da ste kroz ovaj razgovor pomogli našim slušaocima. Imamo naviku kad nas boli zub da odemo kod zubara, je kad nas boli duša treba otići i popričati sa nekim, izlečiti i to na pravi način, ne treba imati nikako barijere. Eto, bio to naš Miša Stojeljković koji se uključuje sa Fakulteta za medije i komunikacije, koji u prilici može večeras da ode do Doma omladine i da prisustvuje ovoj konferenciji o vrstama psihoterapije. 9:48 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
Drsko je imala godina,
9 minuta je do 10 časova. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović izjavila je da je zbog previda u tumačenju propisa neophodno produžiti rok za donošenje odluke o doktoratu Siniše Malog do 22. novembra i izvinila se studentima i javnosti za učinjeni previd. Ona je u pisanoj izjavi podsjetila da su posle odluke koje univerzitetu podneo FON poslednjeg dana roka za žalbu 28. oktobra i potrebe da se poštuje rok od 15 dana za podnošenje žalbe, 30. oktobra obavešteni svi da do 11. novembra mogu da dostave rektorki inicijative za ulaganje žalbe na odluku naučno-nastavnog veća FON-a i onda su sami tim svi ti rokovi. Iz navedenih razloga neophodno je produžiti rok koji je dogovoren sa studentima do 22. novembra 2019. godine. Prvobitni dogovor bio je da rok bude danas i da se do danas donese konačna odluka o doktoratu ministra financije Siniše Malog. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje našeg jutarnjeg programa. Uhvatili smo dan, lepo smo se družili sa vama ovog 4. novembra, ponedeljka i prvog radnog dana. Lepo vreme danas, vetar će da oslabi popodne, fine temperature i sutra tokom dana, onda uveče stiže na oblačenje i kažu meteorolozi narednih 7 dana kiša i temperatura u padu i tako tu ćemo negde već biti blizu sredine novembra, pa nekako i ne treba da se čudimo što će vreme da bude tako, ali u svakom slučaju uživajte kako god da je vreme, uvek ima razloga za dobro raspoloženje. Sa vama jutros od 6:30 Ivan Petrović za mix pultom, Branislav Jerković je producent, za muziku je bila odgovorna muzička redakcija prvog programa Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Mladenović i toplo vam preporučujem da svakako ostanete uz prvi program Radio Beograd. Prijetan dan.
Onaj dan kad sam te pustila od sebe, znala sam da činim najtežu pravu stvar. Od toga dana tvoja daljina stalno grebe, sve u meni dalje, a ja sam zastala. Onda se dogodilo, krišom si se vratio, ali negde do pola. Samo da me podsjetiš, da neću lako pobeći od svog najdražeg bola. S one strane ljubavi samo zalutali, srećni, a prokleti, jedno zbog drugog, lažni vi, a iskreni, od ljubavi zavisni, zdravi, a bolesni, jedno bez drugog, jedno bez drugog. Onaj dan, kad sam te pustila od sebe, rekli su ako je pravo, od toga dana ne smem da pomislim na tebe, dok vazu pluće mi cepa i krug se zatvara. Onda se dogodilo, krišom si se vratio, ali negde do pola. Samo da me podsjetiš, da neću lako pobeći od svog najdražeg bola. S one strane ljubavi sad smo zalutali, srećni, a prokleti, jedno zbog drugog, lažni vi, a iskreni, od ljubavi zavisni, zdravi, a bolesti, jedno bez drugog. Jedno bez drugog, jedno bez drugog, jedno bez drugog.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.